De røde fjer. En betegnelse for en gruppe magtfulde officerer, der under Napoleons krigene i kådhed og for egen vindings skyld handlede imod landet og folkets interesser. De to historikere, Simon og Kalle, har sat sig for at identificere og beskrive historiens røde fjer. Nutiden skal forstås i lyset af fortiden med henblik på en bedre fremtid. Hver en sten skal vendes, og hver en myte må ofres i denne sags tjeneste. Du lytter til De Røde Fjer.
Velkommen til De Røde Fjer, hvor at vi i dag skal tale videre om om Carl Frederik Tietgen, stormogulen,
yes, sir.
Den ultimative iværksætter, pioneren inden for dansk modernistisk kapitalisme.
Yes, kejseren af dansk finans, ikke?
Ja, og spydspidsen i moderniseringen af den danske industri osv.
Ja, ikke? Altså der var Danmark før, og der er Danmark efter Tietgen.
Ja.
Og i dag kommer
før, der var vi alle sammen landmænd og lavede smør, og efter så kom der røg op af skorstenene på fabrikkerne. Og
vi fik telegrafer, vi fik telefonen og jernbaner og så videre. Så videre.
Ja, ja.
Det blev en moderne industri.
Og banker.
Ikke at forglemme. Ikke?
Ja.
Så det handler også rigtig meget om i dag.
Ja.
Så jeg tænker lige, at vi skal starte med, fordi det er jo del 2 i forhold til sidste gang på del 1. Så vi kan lige starte med et kort recap. Hvad skete der sidste episode på De Røde Fjer? Og jeg taler ikke om, hvordan mig og Simon har det. Vi taler om, hvad der skete i Tietgens liv.
Vi har vores at kæmpe med.
Ja, lige præcis. Ja. Ja.
Men det havde Tietgen også.
Og basalt set, Tietgen, han kommer fra en beskeden baggrund i Odense. Han er opvokset på et værtshus, mere eller mindre.
Et meget fint værtshus.
Meget fint værtshus.
Med adelige mennesker og kongebesøg og punch, og jeg skal komme efter.
Ja. Men ikke desto mindre. Et værtshus. og det, der så sker, er, at han er en ung, håbefuld mand. Han får et godt netværk allerede som ung. Mm. Det fører til, at han kan blive handelsrejsende fra Manchester. Han rejser rundt i Europa, lærer en hel masse om, hvordan business og handel, og det er sådan noget, det foregår.
Får en masse gode venner.
Han får en masse gode venner. Det er netop, og sidste episode handler om, hvordan han fik alle sine gode venner.
Mm.
Og den her episode kommer til at handle om, hvordan han mister alle sine gode venner, basalt set.
Og sidste episode handlede også om, hvordan at vi ser ham bygge sin forretning op.
Han kommer hjem til Danmark, ung, håbefuld, iværksætter, starter sit eget tomandsfirma, eller one-man firm med en deltidssekretær. Og så bliver han simpelthen headhunted til at være bankdirektør, 28 år, i den her nyopståede privatbank.
Ja, og det er fuldstændig uhørt.
Fuldstændig.
En ting er... Der er to ting i det. Den ene ting er, at det er den første danske private bank overhovedet i Danmarks historie.
Ja, det fandtes ikke før.
Nej, der var simpelthen ikke nogen private banker, hvor man kunne gå hen og låne penge. Hvis man skulle låne penge, så skulle man i en meget konservativ nationalbank. Ikke?
Jo, præcis. Som og de ville så højst sandsynligt sige nej,
ja, for
hvis du kom og bedte dem
med lån. De havde ikke den samme risikovillighed, som en privat bank har.
Ja, de mente ikke, at det var sådan noget puha. Det var ikke bankens opgave.
Nej.
Men Tietgen bliver headhunted til den her bank, og det viser sig, at han er den rigtige mand til jobbet.
Ja.
Fordi i 1857, der kommer en økonomisk krise, og den fikser Tietgen nærmest enhændigt i redder Danmark ud af den her krise, det der hedder den sorte uge i 1857.
Ja.
Og det gør han basalt set ved at tage røven på folk.
Ja.
Han påstår, at privatbanken har en masse penge, 1,5 millioner rigsdaler, som de stiller i garanti til, at folk kan få deres penge, hvis de gerne vil hæve dem ud af banken.
Mm.
Det har han ikke.
Nej, de penge findes ikke, og det gør så, at folk de ligesom får ro på. Altså, at de er ikke bange for et økonomisk kollaps længere, fordi at de ved, at Tietgen han har kapital. Men det har han bare ikke.
Ja.
Og det er der ikke nogen, der ved, som du siger.
Og Tietgens evner er jo ikke, han er jo ikke en opfinder. Han er ikke en mathematical genius på nogen som helst måde. Han er en mand, der er god til mennesker.
Ja.
Han er god til at tale med folk. Han er god til at etablere et kæmpe netværk centreret omkring hans person. Han forstår masse psykologi. Han forstår ligesom at få mange mennesker til at gøre de ting, han gerne vil gøre. Og det gør han igennem ved at opbygge et stærkt image.
Ja.
som en hårdslående forretningsmand, man kan stole på.
Ja.
Og det her med det her store, hvad hedder det, fatamorgana illusion, han bygger op om, det der med privatbanken er i stand til at fikse den her krise, det bliver rigtig vigtigt i den her episode. Fordi hvis der er noget, Tietgen kommer til at bygge i løbet af sådan, sin storhedsperiode, så er det godt nok, hvad det hedder, luftkasteller.
Ja.
Og hvad hedder det, store imager og store armbevægelser og sådan noget. Men det interessante er, at det kommer til at holde.
Mm.
Han bliver aldrig nogensinde knaldet, og det kommer vi ind på, på hvorfor.
Ja, nu skal vi ikke spoile for meget, men vi kan sige, at når man, hvis man alene har hørt det sidste program, vi lavede om Tietgen, så kan man jo godt tænke, nå, Tietgen, han lyder som en flinkere fyr.
Nå ja, ikke? Ja, ja. Vi roste ham.
Hvorfor er han en rød?
Rigtig meget.
Ja, og ja. Så kan man spørge måske, hvorfor er han en rød fjer, som ja. Der også var ja. en lytter, som der spurgte os om. Hvorfor er han egentlig en rød fjer? Ja. Det lyder som om, at I er ganske vilde med ham.
Ja, ja. Sidste gang var jeg også sådan aflyst grundlovsdag, indfører Tietgen dag. Ja, det var virkelig...
Vi fik virkelig sat ham op på en pedestal.
Ja, vi var meget chillige.
Og den vil vi pille fra hinanden i dag.
Ja, det er besat til det, episoden kommer til at handle om.
Og, ja, fordi hvorfor... han er i allerhøjeste grad en rød fjer. Han er måske den rødeste af de rødeste fjer. I Danmarks historie. Han er måske ikke så slem, men...
Han er i hvert fald... Altså, det er også det med, han er jo en større rød fjer, hvis vi lige sådan skal kigge lidt på vores univers her, vi har bygget op i løbet af de sidste episoder. Han er jo en langt større rød fjer, end for eksempel Richard Jensen er, vil jeg sige.
Mm-hmm.
Fordi at Tietgen, han kommer til simpelthen at korrumpere hele det danske samfund fra top til bund.
Ja.
Fra hele vejen til pressen og hele vejen op til kongehuset, så kommer de alle sammen til at være på hemmelige lønningslister, hvor Tietgen han simpelthen giver dem penge.
Ja. Alle var venner med Tietgen, hvor man kan sige, at alle var uvenner med Richard Jensen.
Ja, lige præcis. Ikke? Ja, men Richard Jensen var en underdog, og det er Tietgen her, når vi ligesom efter han er blevet direktør i Privatbanken, så er han jo top dog.
Han er big time top dog.
Lige præcis. Ikke? Ja. Og han er jo helt oppe i toppen af det danske samfund.
Ja.
Ja, og det er jo også det der med, at han er villig til at gøre hvad som helst, for at opbygge det der imperium, vi skal snakke om, han opbygger i dag, og samtidig ikke mindst at holde sammen på det.
Mm.
Og ja, men skal vi ikke bare gå i gang?
Jo,
og,
det hvor vi sluttede sidst, det var, at han fik den her direktørpost.
Yes, ikke? I privatbanken,
som 28-årig, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Vi sidder her, vi er
29,
og jeg er 30,
ja.
Og jeg er ikke noget nær... at være direktør i en privat bank.
Du er ikke direktør for noget som helst.
Jeg er ikke direktør for noget.
Du er ikke direktør for dit eget liv.
Jeg kræftede ikke engang direktør derhjemme.
Ja, nej.
Det var værre skidt. Ja. Men det var han altså. Og det er jo fuldstændig vanvittigt. Men det er jo ikke et imperie endnu, kan man sige.
Nej, men vi er godt på vej, ikke?
Og?
Ja, og det er også sådan, når vi går ind i sådan 1860'erne, det er jo virkelig Tietgens årti, som man kan sige, altså i dansk finanshistorie. Fordi det er her mange af de der store firmaer, han bliver opbygget. Og det er ikke fordi, at vi nævnte jo vores liste sidst.
Ja, det er rigtigt.
Vi kan lige tage den igen.
Ja, det var noget med DFDS og Tuborg og TDC.
Ja, UC.
UC hedder det nu, ikke?
De danske spritfabrikker.
Spritfabrikkerne i Rød Aalborg.
Ja.
Og,
Faxe Kalbrug.
Ja, Faxe Kalbrug.
Niels Brock. Business College, Switzer AS, Danisco, der med sukker, og selvfølgelig Privatbanken, som jo så blev til Unibank, som så blev til Nordea.
Ja, altså det er virksomheder, som altså var direkte under Tietgen.
Ja. Ja, og mange af dem har deres oprindelse i den her periode, her i 1860'erne, og lige starten ind i 1870'erne.
Ja.
Og det er ikke fordi, vi skal gå ned i dem alle sammen individuelt, og snakke om, hvordan ligesom, for det er en meget spændende historie, men det har vi ikke tid til. Men basalt set, det der sker er, at fordi Tietgen har jo den her, han er jo en helt her, når året ser 1860. Han har startet den der bank. Banken bliver en kæmpe succes.
Mm.
Alle folk vælter ind. Han har reddet Danmark fra den her krise. Han har enormt meget politisk goodwill.
Mm.
Og det der så sker er, at alle håbefulde, skulle sige unge mennesker, der har en rigtig god idé, eller noget de gerne vil lave, en virksomhed, de ser et marked et eller andet sted. Hvor går de hen? De tager til København, og de går op på Tietgens kontor.
Mm.
Og det er sådan, at Tietgen får kontor...
Han er løvens hule.
Ja, det er han faktisk.
Det lyder som noget for løvens hule.
Ja, det er faktisk meget god analogi, det er. Ja. Ja.
Man går op og siger,
men forskellen
har fundet en helt ny måde at lave hoppebolde på. Vi kan tjene millioner.
Det er mere, du skal mere sådan tænke industri, ikke? Det er mere sådan noget, der foregår, ikke? Skibe og jernbaner og sådan noget, ikke?
Hvis vi skærer den her skibsskrue på den her måde, så kan vi tjene mange flere penge, og vi kan gøre produktionen billigere eller andet.
Men det er jo sådan, at også det med, at han introducerer blandt andet med Privatbanken, introducerer han jo også aktiemarkedet, altså som vi forstår det i dag. Og hvor rykker de ind? De rykker ind på Christian IV's gamle børs jo, ja. Lige ved siden af Christiansborg. Og fra det bliver sådan, at det har været, altså, den der børs, der har været meget, meget kedeligt og slow og sådan noget, så bliver det, det bliver Wall Street.
Ja.
I Danmark,
ja, den gamle børs i virkeligheden var jo slet ikke et sted, hvor man handlede med aktier. Altså, da det blev bygget, der var det et sted, hvor du gik hen og købte appelsiner og en gro. Altså,
ja, lige præcis.
Det var sådan set, sådan det fungerede.
Der er en stor sal inde i børsen, og der hver dag, der blev du på en kæmpe tavle, der blev skrevet alle Tietgens firmaer og aktiekursen. Og så gablede folk, ikke? Du ved, fuldstændig
ligesom Wall Street.
Ja, og der var mange, der sådan moraliserende, sådan kristne og sådan noget, der sagde sådan, de danser rundt om guldkalven, ikke? Børssalen, det er der folk, de gambler. Alle Tietgens aktier, de bliver, eller firmaer, de bliver skrevet op på den her kæmpe store tavle. Og så bliver aktiekursen så opdateret 3-4 gange i løbet af dagen om, hvordan det går. Ikke?
Ja.
Og så kan folk bare komme med deres redde kontanter. Der bliver jo tale om, at der bliver sluppet løs. At det er jo alt fra, skulle jeg sige, ja, den jødiske handelsmand til, hvad hedder det, stuepigen, der kommer ned med sine sparepenge og gambler på børsen.
Ja.
Og hvem er ligesom kejseren og kongen af det her omvævede, der har titlen et kæmpe kontor i børsen?
Mm.
Altså simpelthen, så sidder han, altså det kan jo nærmest ikke være mere symbolisk. Der er han jo kejseren af dansk finans. Han er jo stormongolen, og det der stormongolen jo, det er jo navnet på kejseren af Indien.
Ja.
Og det er derfor, de bruger det der ord stormongolen, ikke? Fordi det er ligesom det de kender til der i 1800-tallet som kejser af finans.
Ja.
Og han har sit kontor deroppe, og det er jo der kommer alle de der håbefulde unge mennesker, eller andre, som siger, jeg har en god idé, jeg har gerne noget, jeg vil bygge, noget, jeg vil lave. Og det, der så sker hver gang, at hvis Tytgen ligesom fornemmer, okay, ham der, han er, og det er jo så, der er jo kun tale om mennesker lige sidst. Men ja, hvide mænd. Og kommer op, og så kommer op og taler til, at jeg har den idé. Og han siger, ved du hvad, jeg tror på dit projekt. Eller det lyder loven, der er noget potentiale i det.
Ja.
Så betyder det jo, for det første, så får du adgang til Tietgens netværk. Som vi talte om sidste gang. Ikke?
Mm.
De tre cirkler rundt om Tietgen.
Mm.
Du ved, der er inderkredsen i privatbanken. Der er teknokraterne, ingeniørerne, opfinderne i cirkel 2. Og så er der politikerne. Adelsfolkene, kongehuset, ude i cirkel 3.
Mm-hmm.
Det får du adgang til.
Ja.
Det åbner jo vanvittigt mange døre, når du skal starte noget i dit virksomhed.
Og også bare det, at Tietgen har sat sit stempel på, og sagt, lige det præcis. Her er en god idé. Ikke?
Approval.
Ja, ikke? Så kan man komme der og sige, jamen Tietgen siger, at det er en god
idé. Kejseren siger, lad det ske, og det skete.
Ja. Jo, men altså, det skal man nok ikke undervurdere, hvor stor betydning det har.
Ja, lige præcis. Ja. Og det andet element er selvfølgelig, at man får adgang til kapital.
Ja.
For privatbank til at skyde forretningen i gang.
Ja.
Og det er så Tietgen,
som han så selvfølgelig får et afkast på.
Ja, og det er jo så det, alle de firmaer, Tietgen opretter, der er det jo altid ham, der er bestyrelsesformand.
Okay, ja.
Den unge opfinder, eller whatever, ingeniør, industrimand, der gerne vil lave et eller andet, han bliver ofte den siddende direktør.
Ja.
Det er ham, der styrer virksomheden, og han får lov til at køre meget sit eget game, ikke? Sit eget projekt og sådan ting. Men Tietgen har altid magten.
Ja.
Det er ham, der laver bestyrelsen. Det er altså ham, der er bestyrelsesformand. Hvem sidder i de der bestyrelser? Jamen, det gør alle hans tætteste kammerchukker.
Ja.
Det er vores tre venner fra sidste. Ikke? Det er Sjur, det er Witte. Ikke? Og det sidste har jeg selvfølgelig glemt navnet på. Nå, det er også lige meget.
Adler.
Ja, og Adler, ja.
Ja.
De sidder alle sammen i den her, med i de her bestyrelser.
Mm.
Og så kan man sige, og så gør Tietgen så det, når han først er gået ind i et marked, jamen, så begynder han at opbygge virksomheder ud omkring det.
Ja.
Så ligesom til at støtte op om det. Så det er klart nok, for eksempel, hvis han går ind og investerer, for eksempel i spritfabrikkerne i Aalborg, så hvad gør han så? Jamen, så bygger han også lige jernbane til Aalborg. Altså, eller sikrer sig, at transporten er god og effektiv, og jamen, så skal de skibes til England, jamen, så bygger vi Esbjerg.
Ja.
Du ved, så han styrer alle ledende i produktionskæden.
Ja.
Altså, og på den
og
måde,
det har jo også noget at gøre med, undskyld, jeg afbryder.
Ja, selvfølgelig.
At det igen er et tidligt stadie i industrialiseringen.
Han er jo first mover, ikke?
Som vi
snakkede om sidste gang.
Præcis. Ikke? Altså, du kan jo ikke gøre det der igen, vel? Du kan jo ikke bygge en jernbaneforbindelse igen. Du kan ikke bygge Esbjerg Havn igen og tjene penge på det. For det er gjort, og det var Tietgen, der gjorde det, ikke?
Ja.
Og det har han jo selvfølgelig kunnet tjene rigtig mange penge på.
Altså, han er jo altså sådan en erhvervsmand, ikke? En kapitalist, ikke? Og tjener penge og alt det der. Men for eksempel det der med, at folk snakker om i dag, om det frie marked, det fikser alting og sådan ting. Men det er noget pis. Det har Tietgen aldrig nogensinde været tilhænger af. Jo, måske i sit unge dage på meget sådan idealistisk plan, inden han sådan blev rigtig noget ved musikken, ikke? Dengang han rejste rundt i Europa.
Ja.
Nu hvor han ligesom er blevet, du ved, topmanden i dansk erhvervsliv, han hader konkurrence. Han hader frie marked.
Ja.
Det handler om at få monopol.
Ja.
Fordi, og det er jo også det der med, at der, hvis der er noget af det værste, der er for et firma, jamen så er det jo konkurrenter.
Fordi, ja, det er jo fordi, klart. Det er jo, hvorfor skulle du dele markedet
jamen,
med nogen?
Jamen, konkurrence, det er jo ødelæggende.
Ja.
Så bruger man ressourcer på, at man skal købe reklamer mod en anden og lave alle mulige backstabbing deals.
Du er nødt til at sænke priserne, fordi du ender i en priskrig.
Lige præcis. Alle taber penge. Folk er piskede af det. Ja. Aktionærerne bliver sure.
Ja.
Altså, det er også det, der paradokset, hvor folk i dag, sådan nogle som CEPOS og alle de der folk, de snakker som om, at det er fri marked og sådan noget, det skal bare fikses ting og sådan noget. Det har aldrig været tilfældet.
Nej.
Et god business er ikke et virksomhed, som har konkurrenter. Der er også en grund til, at det kan sige, altså, du ved, Mærsk rederiselskab, de er verdens største. Mm. De ville gerne have monopol på alle verdenshavene, hvis de kunne komme afsted med det.
De røde fjer. Her er London.
Hvor fanden kom det fra?
Hvor fanden kom det fra?
Jamen, Børsen. Jo, Børsen. Så, ja. Lad os nu lige komme tilbage til, ja. Til hvad hedder det, Slangetårnet, ikke?
Jo.
På Slottsholm. Dragtårnet, tak. Ja. På Slottsholm der, ikke? Børsen. Der sidder han derinde, ikke? Og han sælger sine aktier, og du ved, det er et moderne børsmarked, ikke? Altså, jo. Som vi forstår det, ikke?
Jo.
Og han uddeler lån til unge iværksættere, ikke?
Jo.
Gode idéer.
Jo. Ikke? De bliver en del af netværket.
Ja. Og sådan opstår der en række virksomheder.
Ja.
Tuborg, altså, det er jo ikke ham selv, der siger, nu vil jeg lave... nu laver jeg den her virksomhed. Det er nogen, der kommer til ham, og så ender han med at få ejerskab.
Ja, lige præcis. Det, ja. Og det er jo, at folk ved, at han er go-to guy, ikke?
Ja, og det er fair nok, fordi det er ham, der sidder med pengene, ikke?
Lige præcis.
Ja.
Og han starter nogle helt masse projekter, og mange af dem er jo totalt succesfulde. De eksisterer jo stadig i dag, jo. Ja. Det siger jo noget om
lige på nær grøn Tuborg.
Altså, ja.
Ja, det er sgu.
Nå.
Det er sgu ofte.
Men livet, kan man sige, eller tiden går ligesom videre, og så sker der også nogle, hvad hedder det, større udenrigspolitiske ting jo i 1860'erne, fordi at når vi er 1860'erne, ja, så sker der også det, der hedder 1864, krigen i 1864. Ja,
det har jeg godt hørt noget om.
Den har du godt hørt noget om. Ja. Sorgfeberen for dybel.
Ja,
ja. Nå, det der sker er, at Danmark bliver kastet ud i, eller Danmark er så dumme og vade direkte ind i en fælde, der bliver sat op af den tyske jernkansler, der hedder Bismarck, hvor vi så vælger at udkæmpe en krig mod en total overmagt.
Ja.
Som foregår ned i Sydjylland, og der bliver dræbt 4.000 danske soldater.
Og vi mister en tredjedel af hele vores land.
Ja, det er en rigtig katastrofe.
Ja, det var ikke så godt. Ja.
Men tyskerne har også en rolle i den her krig, og det er ikke fordi, vi skal gå ned i sådan alle detaljer omkring krigen, men der sker nogle ret vigtige ting. Det er jo blandt andet, at tyskerne opererer jo i kulissen.
Ja.
Ved at bruge sit britiske netværk, som vi taler om sidste gang, rigtig meget.
Ja, de venner, han havde fået lige i sin ungdom i Manchester.
Ja, han mere eller mindre bliver sendt over regeringen for ligesom at hive i trådene og siger, nå, okay, ikke England, vi bruger for en alliance, kom ind og støtte os.
Hmm.
Titlen bliver faktisk tilbudt at blive finansminister i regeringen under krigen i 1864 af ham, der hedder konciergepræsident, altså statsministeren, der hedder Monrad.
Hmm.
Titlen er så smart nok til at sige nej.
Hmm.
Og det var rigtig, rigtig godt move af ham, fordi det var der total katastrofe for regeringen.
Ja, det var ikke lige frem, fordi det var den mest populære politiker på den anden side af det der, vel?
Nej, lige præcis.
Tværtimod var de ved at blive lynchet.
Men Tietgen formår ligesom, at han gør, hvad han kan for at hjælpe Danmark i den der vanvittige situation, de der politikere har sat Danmark i. Men han også klogeligt holder noget afstand til dem.
Ja.
Men det, der så sker efterfølgende, ligesom krigen slutter, det er jo en katastrofe.
Ja.
Tietgen har blandt andet været med til at fikse nogle krigslån for britterne til Danmark, så vi ligesom kunne udkæmpe den der krig der, ikke?
Okay, ja.
Men efterfølgende, så er Danmark jo selvfølgelig, vi har mistet en tredjedel af vores territorium, blandet en stor del af industrien, som løber ud lå i Slesvig-Holsten.
Ja.
Landet skal sådan set...
Slesvig-Holsten var en meget rig region, faktisk.
Det var det, ja.
Det var ikke et tilbagestående bundesamfund. Det var...
Det var faktisk den mest udviklede del af kongeriget Danmark.
Det virker så mærkeligt, for det var jo ikke...
Og derfor folk efterfølgende snakkede op det der 1864 om, at vi blev amputeret ved hoften, som vi siger.
Og det var simpelthen det.
Ja, og det er både det var moralsk, politisk og økonomisk.
Ja.
Nå, så Danmark har brug simpelthen for nogle udlandske penge til ligesom at genrejse det her, nu ægte miniput land, der ligesom er tilbage. Og Tietgen er selvfølgelig, han er jo financial wizard med det kæmpe netværk, han bliver selvfølgelig sat i spil. Interessant nok, så bliver Tietgen, han ser en mulighed for at tage lånet i Berlin.
Ja.
Og det er jo ret interessant, når vi lige har været i krig med dem jo. Og de ligesom har, totalt smadret os fuldstændig i den der krig der.
Ja.
Men der tror jeg, at Tietgens rationale er jo det der med, Tyskland er tydeligvis den nye stormagt i Europa. Det handler måske om at være first mover og komme ind og få et godt forhold på et tidligere tidspunkt. Men det, der så sker under de her forhandlinger, er, at han bliver double-crossed af folk fra sin egen indercirkel. Og det er ham her, Adler. ja. Som er den eneste jøde i privatbankens bestyrelse.
Ja, og lad os lige ridse op med ham her Adler der, ikke? Ja. Fordi det var, hvis vi lige skruer tiden tilbage til der, hvor
til episode 1.
Ja, ja, ikke? At der er der nogen, der vil lave en bank, ikke?
Jo,
nogle jøder, der vil lave en bank.
Ja,
og så finder Titken ud af, det går ikke en jødebank.
Ja, ja,
jeg skal også have en bank.
Ja,
og så får han så kapret en af de der.
Ja, det er fordi mænd, ikke? Der er jo på der er jo ligesom det der med, som vi snakker om sidste gang, at der er jo den her fraktion inden for den danske finansielle handelselite,
ja,
som vi har døbt jøderne,
ja,
fordi det er det, de har til fælles alle sammen,
ja,
at de er jøder. Men Adler hopper fra jødeprojektet og over på Tietgenvognen i stedet, ja, for privatbanken. Mm. Og det går jo meget fint de første par år, sådan set.
Mm.
Men så sker der så det, at under de her forhandlinger, Tietgen han sidder nede i Berlin, forhandler med Bismarck om at få det her lån osv., så slutter Adler sig sammen med en anden jøde, som tilfældigvis er minister, finansminister i den daværende regering, altså nationalliberal regering i Danmark.
Okay, ja.
Ja, og han hedder C.N. David, men det er ikke så vigtigt igen.
Nej, nej.
Men han er også jøde, og de kender jo hinanden nede fra synagogen i Kostalgade,
ja, ja,
i det her fraktionsnetværk.
Ja.
Og de siger, hvor du er, hul i de der tyskere. Vi får det der lån i England. Og det skaber en situation, og de får det der lån i England. Så jo, og Danmark får jo ligesom det lån, de har brug for.
Mm.
Men problemet er bare, at så sidder Tietgen lige pludselig, og så kommer telegrafen ind, ikke, og siger, jamen, ved du hvad, det er fuldstændig, han har jo siddet der med tyskerne og forhandlet på højt niveau og sådan noget med at få det der lån.
Mm.
Jamen, det er lige meget. Jeg er blevet stukket i ryggen.
Mm.
Jeg har, og det er jo det der med, det er jo ikke fordi, det er en katastrofe for Tietgen, eller hans virksomhed for den sags skyld, men han taber ansigt.
Ja.
Når image,
der er nogle andre, der har ligesom trådt til og ligesom, ja, har bidraget med den hjælp, som Tietgen, ja, har haft for vane at bidrage med.
Ja. Hans image er alting, og Tietgens ord er alting.
Mm.
Så hvis Tietgen siger, I kan stole på mig, men så kan de bare ikke stole på ham.
Nej.
Viser det sig, når det sker det der. Og det får Tietgen op i det røde antisemitiske felt.
Ja.
Vi taler om det der med tidligere, at han var antisemit og så videre, og det var et samfund, hvor antisemitisme var meget udbredt.
Ja.
Det var helt normalt, det var helt anerkendt at være antisemit. Men det her punkt her efter 1864, det er her, Tietgen virkelig går full on board med det her antisemitisme.
Mm-hmm.
Og han udtaler kort efterfølgende, efter det her sker, så siger han det her, de forbandede jøder er altid på spil. Vi må have en ny jødeforfølgelse.
Ja.
Det er godt nok ikke særlig pæne ord. Og jødeforfølgelse, der henviser han til det, vi nævnte i episode 1, det her, der hedder jødefejden, jødeforfølgelserne, ja, i København i 1819-1820.
Ja, ja.
Og det er jo, ja, det må man sige, det er jo grælord.
Ja, og så lægger han sig ud med nogle mennesker, ikke?
Og det gør han. Og det, han faktisk gør, er, at han får smidt Adler ud af privatbanken.
Ja.
Han begynder en udrensningsproces i sine virksomheder og i sin bank.
Mm.
Og det er jo ikke, fordi folk bliver skudt eller noget, vel?
Nej, nej.
Men du ved, han sørger for blandt andet, hvis jøderne kommer og vil gerne have et lån i privatbanken, så får de det ikke.
Nej.
Deres business kan ikke bevæge sig ud af stedet, fordi Tietgen har sat en mur mellem dem og privatbanken.
Ja.
Jøderne, som Adler, som havde en stor position i privatbankens bestyrelse, Tietgen forvendt alle de andre, alle danskerne, i bestyrelsen mod ham, siger, vi skal af med de der jøder.
Mm.
De der jøder, de er, ja, som det der citat meget godt siger hans syn på det, ikke?
Jo, jo.
De skal fjernes, ikke? De er en bakterie.
Ja, ja, altså hvis man sætter sig sådan, ja, ja, og der var også allerede her kører der også konspirationsteorier, ikke? Om jødiske konspirationer, ikke? Og
ja,
hemmelige selskaber.
Jeg skulle sige, det er lige så gammel som den jødiske religion.
Ja, ja, ikke? Altså, men det er det, ikke? Altså, så der er rigeligt at tage fat i, ikke?
Ja, ja.
Altså, hvis man hopper på den vogn, ikke? Så, ja, der er masser af.
Og det gør Tietgen. Han hopper fandme på den vogn, ja, der. han er committed.
Ja, ja.
Og det gør jo så virkelig, at jøderne faktisk bliver sat skakmat,
ja,
som fraktion. Altså, de bliver virkelig lige pludselig skubbet ud, og det der Tietgen er jo i gang med at skabe et kæmpe virksomhedsboom i Danmark. Det styrer der simpelthen fremad, ikke? Altså, ja, du ved, skorstenene bliver bygget, og København bliver udvidet, og der skal alt muligt. Esbjerg bliver bygget, og jeg, ja, skal komme efter. Og jøderne er i den situation, de står uden for det der.
Mm.
Der, de er sgu ikke en del af varmen mere. Det har Tietgen sørget for.
Ja.
Fordi du lægger sgu ikke ud med Tietgen.
Nej.
Og hans image og hans ord, der er konsekvenser. Men det her med, at han skubber dem ud, det der med, han skaber jo sig en hel gruppe af fjender.
Mm.
Bare på baggrund af, at de alle sammen er jøder.
Ja.
Og det kommer til
at. Og at der er en fyr, som har gået bag om ryggen på ham.
Ja, lige præcis. Men også en fyr, jeg tror, han troede, han kunne stole på, jo.
Ja,
altså,
ja.
Adler var jo en af de oprindelige til at starte, ja, privatbank.
Men han, he made it personal.
He made it personal.
Ja.
Og, men det her, at Tietgen ligesom Ja, han kan ikke se træ, han kan ikke se skoven for bare jøder, ikke? Eller, du ved, eller hvad
nej,
man siger.
Ja, ja.
Og det kommer virkelig til at bite him in his ass på et senere tidspunkt.
Ja.
Men det skal det ikke handle om lige nu, fordi nej. Det er lidt ude i fremtiden i forhold til vores historiske fortælling her.
Mm-hmm.
For det, der så sker nu, er, at når vi går ind i slutningen af 1860'erne, 1868, der er det der, Tietgen skaber sin kronjuvel, sin baby. Den virksomhed, som han kommer til at betyde allermest for ham, og som han bruger allermest energi på, det er Store Nordiske Telegrafselskab.
Ja.
Og Store Nordiske Telegrafselskab, det bliver også Danmarks første multinationale virksomhed. Ja. Han skaber simpelthen en global virksomhed,
ja.
Hvor alle de andre foretagende, vi nævner, nogle af dem bliver jo så internationale virksomheder senere hen, efter Tietgen og sådan nogle ting, som for eksempel Tuborg, eller spritfabrikkerne og sådan noget. Ikke?
Jo.
Den i skur og sådan noget. Nå, ja. Det er også lige meget. Men det Store Nordiske Telegrafselskab er sat op til, at det skal være en spiller af international format.
Ja.
Og basalt set, som vi nævnte sidste gang, det er Tietgen er jo en mand, first mover. Han ser den her teknologi rundt omkring, der foregår alle de her nye opfindelser, der kommer ud. En af dem er jo telegrafen.
Mm.
Og telegrafen er jo 1800-tallets internet.
Ja.
Det gør muligt, at man kan kommunikere. Og Tietgen, han begynder i det små med at bygge linjer rundt omkring i Danmark, forbinde hele Danmark med telegrafen jo, så man kan sidde der.
Og han har også adgang til en hel masse wires og sådan noget, ikke?
Ja, ja, og han er god.
Engelske forbindelser.
Lige præcis, han har det helt rigtigt set op til at sætte det her op. Ja.
Lad os lige lynhurtigt forklare, hvad en telegraf er.
Ja.
En telegraf, det er en det er et system af wires, ledninger simpelthen, ikke?
Ja, de kan både være over jorden
eller under jorden. Ja.
Under havet også.
Og det de kan, det er, at de kan sende morsebeskeder.
Ja.
Og de morsebeskeder, dem kan man, ja, det betyder jo så, at du kan sende en besked her fra København til Esbjerg. Ja, på splitsekund, ikke?
Ja, nogle minutter.
Nogle minutter måske,
ja.
Men det er jo en fuldstændig revolution af kommunikation i forhold til før, hvor man skulle fysisk tage et brev og så sende det afsted.
Det er også,
og så skulle
telegrafen
gøre med hest og båd og jeg ved ikke hvad, ikke?
Folk, de elsker at råbe op om globalisering nu om stunder og sådan nogle ting. Men globalisering, den starter her.
Ja, ja.
Den starter sgu med telegrafen.
Er der nogen, der vil argumentere for, at den starter endnu tidligere?
Nå, ja. Men det ved du, det forbinder fandme verden, det der med, at lige pludselig kan vi kommunikere over lange afstande på relativt kort tid.
Ja.
Det er jo revolutionerende. Ja. Det er banebrydende.
Jamen, det er det absolut.
Og Tietgen er altså en spiller i det.
Ja.
Og han bygger det der Store Nordiske Telegraf, og i starten er det jo sådan, har de lidt mindre ambitiøse projekter. Altså, du ved, så laver man en linje til Sverige, og så laver man en linje til Norge, og så laver man en linje til Berlin, og så laver man en linje til London, og St. Petersborg og sådan ting. Og det er jo rigtig fint, at han ligesom opbygger en lille skandinavisk telegraf-imperium.
Ja.
Men så sker der noget ud i den store verden, som Tietgen er rigtig, rigtig opmærksom på. Og det er hele spørgsmålet om Fjernøsten, og især om Kina og Japan, som virkelig på grund af en lang historie og en masse britisk imperialisme og alt muligt foregår i Fjernøsten. De er to meget, meget, meget gamle, og faktisk, altså sådan, de er jo feudale lande, halvfeudale lande, men jo har jo sådan en kæmpe befolkning og jo en relativt udviklet økonomi.
Ja. De har altid stået for en enorm stor produktion af alle verdens varer, som er blevet solgt i Vesteuropa.
Ja, lige præcis. Og vi vil have porcelæn, vi vil have te fra Kina og så videre. Der er en masse ting, vi i Vesten gerne vil have. Og silke, ikke forglem. De her to lande bliver tvunget mere eller mindre ind i verdensmarkedet ved on gunpoint.
Ja, af englænderne.
Ja, af englænderne. Ja. Og det åbner så det her marked op, og så er spørgsmålet, hvem kan bygge telegrafen til Kina?
Mm.
Og det interessante er, at der er jo faktisk allerede et stort britisk selskab, som er blandt andet dem, der har lagt telegraflinjen ned under Atlanterhavet. Altså forbundet London med New York.
Ja.
Hvilket også er kæmpe. Altså, og de bygger telegrafer ud over hele verden. Men så er der det sidste store rush. Telegraflinjen til Beijing og til Nagasaki i Japan. Hvem skal lave den? Det mener Tietgen, at det skal han. Mm. Og det skal danskerne, og det skal Store Nordiske Telegrafselskab gøre.
Ja, de skal have den entreprise, om man
lige præcis. Sige, men hvor at Danmark er jo et pisselille land jo. Mm. Så hvad gør Danmark så? Det er jo ikke ligesom Storbritannien, som har sådan et imperium jo.
Nej.
Og det britterne gør, deres telegraflinje, den går ligesom igennem deres imperium, om man så må sige. Ikke?
Mm.
Så den går jo sådan fra England ned til Gibraltar, hvor de så stadigvæk har en base, til Egypten, som var en del af det britiske imperium dengang, ned igennem Rødehavet, Mellemøsten der, og så over til Indien, det indiske subkontinent, videre over til Singapore, Hongkong, og så hele vejen op til, til Beijing. Og det er i hvert fald planen af det, de vil gøre.
Ja.
Men Tietgen siger, at han har et S op i ærmet. Han har en forbindelse til Rusland.
Ja.
Sar Rusland.
Det er også en lidt kortere vej.
Det er netop en kortere vej, og det er jo en landlinje.
Trods
som,
alt.
Det er jo en landlinje, som er nemmere at bygge,
ja,
end at lægge den under havet.
Ja, ja.
Og Tietgen, han sætter simpelthen hele butikken på det projekt her. Mm. Og det er så her, hvor vi kommer til, at Tietgen virkelig bliver en rød fjer.
Mm-hmm.
I sit projekt for at skabe det her multinationale selskab, der gennemkomberer han hele det danske samfund.
Mm.
Fra top til bund. Han opererer med korruption på to niveauer.
Ja.
Det ene er sådan fuldstændig blatant. Du modtager et fast pengebeløb på din konto fra privatbanken. Der er flere ministre i den her periode, der simpelthen får penge indbetalt. Og for eksempel også ret interessant for jer, der studerer, hvad hedder det, der er interessant dansk skønlitteratur. Herman Bang, forfatteren der, han er også på Tietgens lønningsliste og skriver nogle meget, meget flotte, rosende artikler om, hvad Tietgen Raud laver. Han er god for Danmark, ikke?
Ja.
Og han begynder også, altså de rækker hele vejen til toppen. Det gælder også kongehuset. Den anden måde, han ligesom får flokket folk med ind, fordi vi skal huske på, der er kun én bank i Danmark.
Mm.
Det er privatbanken. Så det vil sige, at alle har en konto i banken. Og det er Tietgen, der som edderkop i nettet, sidder og administrerer kontorerne.
Mm.
Og ser, hvor der er muligheder. Så for eksempel, når kongehuset kommer ned og siger, jamen de har jo også privat penge for sig selv. Og siger, jamen her Tietgen, kan det ikke give mig et finansielt råd? Så sørger for Tietgen for, at, ligesom, at deres penge bliver investeret i noget, han er sikker på, at bliver en god forretning.
Ja.
Så de får endnu flere penge.
Ja. Og så er de gode venner.
Så er de rigtig gode venner.
Ja.
Og det betyder jo, at han er jo virkelig, altså han har skabt sig en masse kontante venner,
ja,
udover hans eget personlige netværk lige pludselig, ja, i Danmark.
Som også har en interesse i, at det går godt for Tietgen.
Ja, alle er jo connected jo.
Ja.
Hvis det går godt for Tietgen, så går det godt for alle. Ikke? Mm. Det er ligesom det, der er ideen.
Ja.
Og så det med hele det her spørgsmål med Rusland, det der sker er, at for det første, så køber han sig en sådan diplomaten, ambassadøren i St. Petersborg. Han stopper med, altså officielt er han diplomat for den danske stat, men det er han ikke. Han er bare Tietgens stik i randdreng til at, du ved, banke på porte i ministerium i Tsar-Rusland osv. Det andet element er, at tilfældigvis, da en konge på daværende tidspunkt, man kan nok huske ham som Estrups samarbejdspartner, Christian 9., han er jo konge jo, han er også kendt som Europas svigerfar.
Mm.
En af hans døtre bliver gift med Tsaren af Rusland.
Ah.
Så nu er der
en ekstra goodwill.
Yes, der er en dansk connection i det russiske kongehus.
Ja.
Og det er jo dronning Dagmar, som hun hedder jo.
Mm.
Hun begynder også at, du ved, det er jo hende, der tit kan sidde og skrive breve med hinanden og sådan nogle ting. Og hun, fordi hun sidder ligesom inde i det der meget, og det skal siges, den zar-staten er jo, udover det er en vanvittig hård diktatur, så er det jo også en virkelig korrupt stat.
Mm.
Altså, der kommer noget rigtig langt med sådan en fedtet konvolut med kontanter, ikke?
Ja.
Så hun ved lige, hvem skal bestikkes, hvem skal smøres, hvem skal snakkes med, osv. osv. Og det grinerende element er, at mange af de der embedsmænd, der sidder ligesom og skal godkende det her kæmpe projekt, det er sådan nogle officerer, mange af dem, det er sådan, fordi Tsar-Rusland, det er sådan lidt en militær diktatur, ikke?
Mm.
Så mange af dem har sådan en officersbaggrund, og de vil udover, de vil gerne have kolde kontanter og sådan nogle ting, så vil de også rigtig gerne have medaljer.
Mm.
Det er sådan noget, de går meget op i. Så hvad gør Tietgen? Jamen, han går der lige op til dansk kongehus, og så ryger der bare Dannebrogsordner ud.
Okay, ja.
Så det er også bare alle, ja, til alle dem, der får ridderkors, eller hvad fanden de får nu i dag. Ja, altså, det er jo en eller anden form for korruptionsbling, ikke?
Jo, jo. Og tit er det jo sådan i meget korrumperet samfund, at du kan ikke få noget gjort, hvis ikke du smører folk.
Ja.
Altså, hvis ikke du smører de rigtige mennesker, så bliver der bare sat en prop i, ikke? Altså.
Men det er også lidt sjovt, det med, at der er et element, der er et kontantelement, det kan vi nok forstå. Mm. Det er meget fedt at have lidt ekstra, ikke?
Jo.
Til alt muligt gøjl, ikke?
Det ville da være meget fedt.
Men det andet med de der medaljer der, det er jo sådan noget, det er sådan noget ego-noget, ikke?
Jo.
Det er sådan noget, så bliver man lige strøget med håret der, ikke?
Ja.
Altså, ej, hvor er du dygtig, Ivan. Ja. Du får da sgu da medalje for det danske kongehus.
Så der er noget, der tyder på, at Tietgen, han har sat sig for at løse en opgave, som er måske, han har slået måske et lidt for stort brød op, altså.
Ja.
Og han har brug for, at han har brug for en helvedes masse goodwill, både i Danmark og i Rusland.
Ja.
For at kunne fuldende det her projekt. Det vil sige, at han smører en helvedes masse mennesker.
Lige, ikke? Præcis.
For at, ligesom, at få det hele til at glide lidt nemmere for at blive i smøre.
Ja, lige præcis. Jamen, og det er også det der med, at så kan man så se, det der med forretning og business, når vi når op på det der store niveau, der er jo et element af korruption.
Ja, ja.
Og bagrumsaftaler.
Mm.
Altså, forstår du, hvad jeg mener? Men det er jo det der med, at det er jo meget godt, at der kommer en telegraf til Kina, ikke?
Jo, jo. Altså, men hvem skal tjene penge på det?
Ja, det skal tilkende jo.
Ja, den kommer uundgåeligt, ikke?
Jo.
Men hvem skal tjene penge?
Men det bliver jo det store eventyr. I København og Danmark, folk bliver jo fuldstændig hypet op.
Mm.
Og heldigvis for Tytkin, aftalen går igennem. Russerne, det er sådan noget virkelig, at du ved, Dagmar går op til sin mand der og siger, kom nu.
Ja.
Og så siger han, skid dig med det, ikke? Og det kan jo også lade sig gøre, netop fordi, at udover at Saar-familien har et rigtig godt forhold til Danmark, de er jo på sommerferie i Danmark næsten hvert år i den her periode.
Hvorfor?
Fordi at det er jo min svigerfar.
Ja, jo, men Danmark, hvorfor det?
Jamen, det er jo, det elsker de. Det synes de er hyggeligt, ikke?
Ja, ja.
Det er pissehyggeligt. Og det er også i Danmark, jo, der er jo ikke alle mulige, der prøver at myrde Saar hele tiden.
Nej, det er selvfølgelig også ikke.
I Rusland, der er alle mulige sådan nogle anarkistiske terrorgrupper, der hele tiden prøver at likvidere dem.
Ja, okay.
Så det er meget fedt at komme til Danmark lidt og
lige trække vejret.
Ja, der er ikke så mange assassins.
Nej, okay. Ja, det er en god grund. Ja, så det er godt stadig fedt.
Ja, og det er også det med, at Danmark er ufarlig.
Ja.
Rusland er jo i stormagtskamp med alle mulige, ikke?
Mm.
Altså blandet med britterne også, ja. Og tyskerne, mm. og så videre, så videre.
Ja.
Danmark er super ufarligt.
Ja. Vi har også talt om mange gange, det her med, at lilleput Danmark kan nogle gange få lov til at gøre nogle ting, fordi stormagterne tillader det, fordi at det måske er det nemmeste for alle at sørge for, at en lille prutland har en eller anden opgave. Ikke?
Ja,
frem for, at det kan blive et kort på hånden for britterne, som ligger i en konflikt med russerne, for eksempel.
Ja,
ikke?
Blandt andet om Afghanistan og sådan nogle steder ude i Fjernøsten. Ikke?
Hvad det nu kunne være. Ja.
Ja. Og det er jo, og det forstår Tytkin. Det udnytter han til fulde.
Ja.
Men problemet er altså, og derfor aftalen, folk er super hypede omkring det, nu skal Danmark have et multinationalt selskab, vi skal have telegraflinjen til Kina osv. Mm. Problemet er bare, hvad med britterne? Fordi det, at Tytkin får den her aftale, lige så snart den nyhed når London, så kommer han jo til at cross rigtig mange af sine gamle kammerchukker i det britiske netværk.
Mm.
De bliver jo pissed, fordi de har jo alle deres penge i det britiske selskab.
Mm.
Og lige pludselig er der konkurrent, og det med, hvis der er noget, kapitalister ikke kan lide, så er konkurrence.
Ja.
Og det er jo det, Tytkin, han erklærer krig mod Storbritannien, hvilket også er, altså, han har sgu balls, vil jeg sige, at han tør det. Men det er også sådan lidt det der med, en af nøglerne til hans succes i starten jo, af det britiske netværk, han brænder bruger på det her telegrafeventyr, og det kommer også til at, ligesom, at bite med en SAS på et senere tidspunkt. For det, der sker...
Lide ham i røven, som man siger på dansk.
Ja, lige præcis. Nu er det jo en podcast på dansk.
Ja, men ja, det er klart, det gør han.
Det interessante er, at så at Store Nordiske bliver jo slået... Store Nordiske Telegraf bliver slået kæmpe op i Danmark på børsen.
Mm.
Der er selvfølgelig en aktietegning. Der skal mange millioner ind i det her firma. Ja. Og i Danmark, der bliver det modstået med kyshånd. Du ved, de snakker om, at stuepigen til, til godsejeren, de går alle sammen ned på børsen og køber aktier i Store Nordiske Telegraf. Ja. Hele Danmark vil være med i det her eventyr.
Ja, de medfinansierer det. Det er ligesom sådan, aktier fungerer. Ikke?
Ja, altså, de køber, hvad de har råd til, kan man sige.
Ja, netop. Ikke? Altså, og så, når man er en virksomhed, og man gerne vil være et aktieselskab, så kan man ligesom sådan få folk til at give en noget ekstra kapital. Det er jo en investering, ikke?
Ja.
Altså, og så håber alle på, at den investering, den bliver en succes, og de kommer til at tjene endnu flere penge, ikke?
Jo.
Ja.
Men samtidig, altså nogle dage efter, ligesom, og det er aktietegningen i København, den går strygende, helt fænomenalt, typisk er manden i midten. Men så nogle dage efter, nogle tid efter, så er det så der, at firmaet går det, der hedder public, på børsen i Berlin og i Paris og i London.
Så de laver samme nummer i de byer, du lige har omtalt.
Ja,
der skal de også sælge aktier.
Jamen, det er multinationalt selskab, så vi vil gerne have udenlandsk kapital ind i...
Endnu flere penge.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Det er et sikkert bet. Tytkin har aftalen på plads med russerne. Ja. Det bliver skide godt, ikke?
Ja, ja, ja.
Problemet er bare, at britterne nu bruger alt deres magt, netværk, økonomi, til at gå imod Tytkin.
Mm.
Det vil sige, at aktietegningen i alle de tre byer, den falder fuldstændig til jorden.
Ja.
Britterne saboterer ham bevidst, lukker ham ude af det europæiske kapitalmarked.
Aha, ja.
Men den lader vi lige ligge for nu, men husk det, at den der med, at de ikke får solgt de der udenlandske aktier.
Ja,
ikke?
Ja.
Men Tytkin, han er jo det image, det er store armbevægelser.
Mm.
Han går selvfølgelig i gang med det russiske eventyr. Ja. Og det er jo så noget med en masse arbejdere, der trækker den der linje tværs igennem Sibirien.
Ja, for det er et vanvittigt projekt, ikke?
Altså. Ja. Og det tager meget længere tid, end først beregner sådan noget. Men projektet skrider fremad, og det bliver skide godt, ikke?
Okay.
Problemet er så bare, at når de når til den kinesiske grænse, altså hele over på den anden side af Rusland, ikke?
Mm.
Fra St. Petersborg og hele vejen over til grænsen der ved Mongoliet deroppe, så da de kommer til den kinesiske grænse, så er kineserne, det vil jeg aldrig sagt ja til.
Nå.
vi har aldrig nogensinde sagt ja til, at vi vil have en telegraflinje.
Okay.
Og det er sådan for at ligesom forstå, at kineserne er meget, meget modstandere af det.
Ja.
Og man skal forstå, at Kina er jo ligesom... Kineserne, det er jo det der kejserkina, det er jo en 2.000 år gammel kultur.
Mm.
Det er som om romeriet aldrig faldt.
Mm.
Bare i Fjernøsten, ikke?
Ja.
Og de er sådan, og de er, og på daværende tidspunkt, det er jo, ja, det er jo kejserdiktatur og sådan noget, men der er sådan et hofembedsmænd, det der hedder mandarinerne,
mm.
som er ligesom, de er sådan embedsværket i den kinesiske stat.
Mm.
Og de er meget, de føler sig meget, meget truet af Vesten, mm. med god grund.
Ja,
altså, de kommer jo ind og dumper opium på deres marked, og er gang med at nedbryde hele deres samfund.
Ja. Det er jo fordi også... kineserne har historisk gjort det, at de har produceret en rigtig, rigtig mange varer, og de varer, dem solgte de til, til Vesteuropa og andre steder, altså i det hele taget resten af verden, mod sølv.
Ja,
de vil altid have sølv.
Det er det eneste, de vil have fra os.
Ja, præcis. De modtog ikke nogen andre varer.
De vil ikke have europæiske varer. Nej, det synes de var ligegyldigt.
Lige præcis. Og det er jo en god forretning, men det er ikke nogen skide god forretning for de europæiske markeder. Men de vil jo gerne have afsat deres varer i Kina, men det måtte de ikke, fordi Kina var hermetisk lukket. Ikke?
Jo.
Og derfor så er de jo ikke interesseret i at indgå i den her frie verdensøkonomi, fordi... at ja, så taber de nogle penge, ikke?
Og telegraflinje, altså telegrafen, er jo også en del af den proces,
ja.
Om netop at blive åbnet op til verdensmarkedet.
Ja, ja, det er jo det. Så er der sikkert nogle kinesere, som øjner muligheden for at starte en forretning, og så, ja, så langsomt så ruller, stenen, ikke? Altså
Titken gør jo, altså Titken gør alt for ligesom at få det her kinesiske eventyr til at glide. Altså det vil blandt andet betyde, en Danmarks krigsminister, som er så på lønningslisten på Titken, han bliver bare sendt som Titkens private ambassadør til Kina,
mm.
for at snakke med kineserne. Der bliver sendt nogle krigsskib dernede for ligesom goodwill sådan missioner. Han gør alt for at, ligesom at smøre de der kinesere. Mm. Og nogle gange så er det sådan åbnet lidt op, det kan måske godt være. Og så, men så er der ligesom, der er en magtkamp, ja. Inde i det kinesiske byråkrati, sådan noget. Jamen, skal vi gøre ligesom Japan,
ja.
Og modernisere os selv i vestens billede, eller skal vi holde på de traditionelle kinesiske værdier.
Mm.
Og ja, så problematisk for Kina, kan man sige, at det er den, hvad hedder det, konservative fløj, der går ud med magtkampen, men det skal sidste ende føre til, at Kina bryder fuldstændig sammen i 1911. Men det er en anden historie.
Det er en anden historie, ja. Ja, men en interessant historie.
Ja, men,
fordi
men
de har... kunne ikke opretholde det der, de kunne ikke bare isolere sig fra resten af verden.
Nej.
Det viste sig det, jo, at markedskræfterne var for stærke.
Den
ikke?
Japanske model var jo den rigtige model,
ja.
Ikke?
Ja, til, indtil de blev fascister, ikke?
Jo, ja. Det er også en anden historie.
Ja, ja. Ja.
Man kan ikke det hele, vel?
Nej, det kan man ikke. Man kan ikke få både poser sig.
Choices.
Ja, præcis.
Men det er bare relevant, det der med, at Titken ligesom ryger ind i den her stormagts internationale politik i Kina og sådan nogle ting.
Ja,
og det er et norsk telegrafselskab, der er ligesom er fanget imellem det.
Ja.
Men det, de så gør, er, at Titken har til sidst sådan, hold det, vi ligger linjen, men vi gør det ulovligt.
Ja, okay.
Så de begynder bare at lægge den der linje. Altså,
på kinesisk territorium.
Ja, på kinesisk territorium.
Ja.
Og det bliver sat op, og de får faktisk sat hele linjen, og ligesom den slutter der i Nagasaki, du ved, lige fra Beijing, lige hopper lige over det gule hav der,
mm.
til Nagasaki. Boom. Stor succes. Du ved, de telegraferer hjem. Linjen er åben.
Ja.
Hip, hip, hurra.
Ja, ja.
Problemet er så bare, at der er rigtig mange af de der kinesere der, som det er både sådan fra regeringssiden, men også sådan lokale kinesiske bønder,
mm.
der hvor den der linje går igennem, der var sådan, det der, det er noget, det er den hvide mand, det er den hvide djævels værk, det der.
Mm.
Så de skal have linjen over hele tiden.
Nå.
Så linjen bliver konstant.
Det er jo også rimelig nemt at gøre, kan man sige, ikke?
Jo. Altså det er jo mange kilometer, vi taler om, ikke? Som
jo.
Er jo selvfølgelig er ubevogtet, ikke?
Ja, ja.
Og i Vesten er det jo bare sådan, alle er jo vilde med telegraflinjer i Vesten, ja. Så dem er der ikke nogen, der gør noget ved.
Ja,
men i Asien er der altså en anden historie.
Rimelig nemt at
samtale. Og det er meget frustrerende for Titken. Og det ender faktisk med, at han til sidst var den, sådan, mere eller mindre siger til russerne, kan ikke gå ind og lave sådan nogle straffeekspeditioner?
Mm.
Fordi at Rusland ligger lige op over, jo, Tsar-Rusland ligger lige op over det her område i Kina.
Ja,
ja. Så russiske soldater, de bliver på Titkens ordre sendt ind og begår nogle massakre på lokale kinesiske bønder, så de kan stoppe med at pille ved de der linjer der.
Okay.
Det bliver ligesom sendt besked med meget, meget hård force, ikke?
Ja.
Så det er Titken, altså, apropos røde fjer, ikke? Altså, mm. også lidt røde hænder, ikke? Af blod, ikke? For kan man sige, forretningens skyld.
Ja, det er det da i allerhøjeste grad.
Ja.
Altså, det er jo ham, der træffer nogle beslutninger, som har nogle meget, meget negative konsekvenser for andre mennesker, for sin egen vindings skyld,
lige
og det er det, der definerer en rød fjer.
Ja, ja, lige præcis. Ja. Og, men det er også meget sjovt, ikke? Fordi det er, altså han har dræbt mennesker på den anden side af jordkloden.
Mm.
Altså, nå, det var en ny rekord for os, hvor vi
meget... Så lykkedes det jo ham at lave et multinationalt selskab i Delsicens, så
ja,
det er jo meget
lige præcis. Ja.
De røde fjer. En rigtig kammerat går ikke hjem før midnat.
Men nu kommer vi så til det, jeg snakker om tidligere, det der med, at de der aktier ikke blev solgt.
Mm.
Og det er et problem.
Mm.
Fordi at lige pludselig, er, hvis man har rigtig mange aktier, man ikke kan få solgt, jamen så falder kursen jo.
Mm.
Og så mister, altså også, man har brug jo for den kapital. Når folk køber aktierne, jamen så er det jo økonomisk indskud i firmaet, ikke?
Ja.
Som vi skal bruge de der penge. Og det der projekt blev dyre, og så skal man hyre russiske soldater til at massakrere kineser og sådan noget. Ikke?
Og han fik i første omgang, før han overhovedet gik i gang, fik han ikke engang alle de penge, han skulle bruge.
Nej, så han starter jo i underskud.
Ja.
Men Tytkin er jo en kreativ mand, som gør lidt af hvert. Men det her er det næste setup, at det der sker er, at det her manglende aktietegning, det fører til det, der hedder Svend Petersen-affæren.
Ja.
Og kort fortalt, Svend Petersen er ikke en banebrydende karakter i Danmarks historie.
Nej.
Men det han er en dummy for Tytkin.
Ja.
Han er det, der hedder en stråmand. Tror nok, det er det rigtige term for det.
Jo.
Ja.
I allerhøjeste grad.
Svend Petersen, han er sådan en eksport-import-fyr i København. Han har arvet et firma fra sin far.
Mm.
Svend Petersen er bare ikke lige så god som farmand til at køre det der virksomhed. Han begynder at gå i underskud. Det går rigtig, rigtig dårligt. Hvad sker der så? Han går op til Tytkin og spørger, at kan ikke lige få et lån?
Mm.
Og Tytkin siger, ja, du kan godt få et lån. Men det lån, du låner af mig, de penge, du låner af privatbanken, dem køber du aktier for i Store Nordiske.
Og hov. Hvad er nu det?
Det er ulovligt.
Det er det, man kalder børsmanipulation.
Lige præcis.
Når man, og det var også det, som...
Det at holde kursen kunstigt op.
Ja, det var det, som at Donø, han gjorde inde i parken.
Ja.
Kan du huske det, han sagde?
Ja, det kan jeg godt huske. Ja, det, bortset fra, at det her det er så meget mere alvorligt.
Ja, men det er bare lige for at forklare lytterne, hvad det egentlig er, at Tytkin han gør her. Ikke? Fordi han har en masse aktier, han ikke kan få solgt. Ikke? Og det betyder, at aktieprisen på de aktier, de falder. Og det kan jo blive sådan en lavineeffekt, der fører til bankerot fuldstændig.
Ja,
ikke? Altså, at det hele det bare imploderer. Sådan, blød. Så det, han gør, det er, at han låner penge, sin egen kapital.
Ja,
han har noget egen kapital, ikke? Hans egen private penge.
Og for alle de andre firmaer jo.
Ja.
Alle de andre virksomheder.
Alt, hvad han kan skrave sammen.
Ja.
Ikke? Og så,
det er hvor Svend Petersen så. Og Svend Petersen går så ned på børsen og køber Store Nordiske telegrafaktier.
Ja, så det vil sige, at Tytkin han køber sine egne aktier, og det er i allerhøjeste grad
forbudt. Og Svend Petersen han begynder allerede at gøre det her i 1869, og kommer til at gøre det de næste, 2-3 år faktisk. Men i starten jo, så går det jo godt. Altså, det er jo, telegrafen bliver åbnet til Kina jo i sidste ende, og det kursen er mega høj, og det virker bare som om, det er det kanon. Kanon finansielle erhvervsmæssige eventyr, der bare lykkes.
Mm.
Men så går det jo galt, som det skal jo ofte gøre jo. Så lige pludselig, så har Svend Petersen, han har simpelthen lånt for mange penge.
Ja.
Han bliver nødt til at klæde sig selv konkurs.
Ja.
Og det, der så sker, er, at det han har faktisk, Svend Petersen, han har lånt 2 millioner rigsdaler af Tytkin til at købe aktier for. Og hvis I kan huske fra episode 1, da Tytkin går ud og laver den der illusion, at han siger, at han er i stand til at redde hele landet for 1,5 millioner rigsdaler.
Ja.
Så Svend Petersen har lånt flere penge af Tytkin nu, end det Tytkin brugte til at redde
hele Danmark. Altså, vi snakker svimlende milliardbeløb i danske kroner.
Lige præcis.
Altså.
Og ja, som sagt, Svend Petersen har ikke brugt de der penge på sig selv, han har brugt dem til at købe aktier for.
Ja, så han ikke er noget værd.
Han ligger inde med over en tredjedel af Store Nordiske telegrafaktier. Altså, det er sådan helt sindssygt, at en privat person kan ligge ind med så mange aktier.
Ja. Og han kan ikke gå ud og sige, jamen, jeg har brugt penge på at købe aktier, fordi det var jo...
Fordi så ruller lavinen jo.
Ja, det kan han ikke sige. Så pengene, de er jo bare forsvundet på en eller anden måde, ikke?
Og det er også det med, det der så sker, at nu siger Svend Petersen, går op til Tytkin, ja, jeg kan ikke mere nu. Altså, jeg er færdig. Jeg er en færdig mand i showbusiness.
Ja.
Tytkin overtager bare hans virksomhed. Eller du ved, overtager hans bog. Altså, han bliver sat under administration. Det er sådan noget med, at Svend Petersen kan ikke engang gå ned og købe mad, uden at Tytkin nærmest skal anerkende det. Tytkin sætter op en hemmelig taskforce ind i det her, ligesom for at styre det her konkursbo, og så begynder han at sminke regnskaber. Han kører simpelthen dobbelt regnskaber, fordi det her kæmpe tab, det betyder, at ikke bare Store Nordiske er i rød, privatbanken er i rød, alle virksomhederne er i rød.
Mm.
Men det er nu Tytkins, altså korruption og netværk, det er nu det står sin altså testen, ikke? Det står distancen. Det viser sig, der kommer ingenting ud.
Nej.
Der er nogle få journalister rundt omkring, der spekulerer, er der noget fishy, er der nogen, der er der noget børsmanipulation omkring de der store nordiske aktier? Nogle få stepper i offentligheden. Men langt de fleste jo er jo en del af Tietgens netværk, og de siger, Tietgen, han er Danmarks første mand.
Ja.
Hvor kan du våge på at stille kritik til den mand, vi alle sammen er tillid til?
Ja.
Han er til middag med kongehuset.
Han er tillidsvækkende, ikke? Og han har haft den her
masken, ikke?
Masken, som du har talt så meget om, ikke? Altså at han er sådan en folk, han er sådan en person, som folk tror på, ikke?
Jo, lige præcis.
Han er en rock, ikke? Altså han er en klippe.
Og det er også det der med at den der, hele den der facade der han har holdt der, det er nu den virkelig skal stå distancen. Og det bedste er, det gør den.
Ja.
Det er vildt nok, at det ramler ikke for ham.
Nej.
Det bliver simpelthen ikke smadret. Han kan simpelthen opretholde den her facade, fordi alle tror på ham. Og det viser også bare sådan, ja, en ting er, du ved, matematik og økonomi og sådan nogle ting, men det der, som jeg sagde, image, netværk, personlighed, forståelse af menneskets psykologi, jo, det er åbenbart vigtigere. Ja. For det er det, der holder sammen på Tietgens firma, på trods af, at de er alle sammen ved at crash ned omkring det her store nordiske telegram.
Men sådan er det jo også lidt i den der aktieverden, i børsverdenen, ikke? Altså, at hvis alle har tillid til en virksomhed, ikke? Så kan den jo overleve, ikke? Men hvis der lige pludselig er nogen, der begynder at tænke, det her, det kunne godt gå galt, så kan der også rulle en lavineeffekt, der gør, at folk de trækker tæppet væk under en virksomhed, ikke?
Jo.
Og hvis hele det etablerede Danmark er enige om, at Tietgen, han er the man, så kan han jo også godt, altså, så er han jo the man, ikke?
Jo.
Altså, fordi pengene er jo fiktive, ikke? Altså,
jo.
Det hele det handler jo om tillid i en eller anden forstand, ikke?
Ja, og Tietgen bevarer tilliden.
Ja.
Det er jo, og det er jo det, der er så interessant, men han har stadigvæk et problem. Han har en kæmpe gæld, altså på sit rigtige regnskab.
Ja.
Og så har han alle de der aktier, som jo han nu har overtaget med Svend Petersens fallit der. Ikke? Så hvad gør han? Han starter simpelthen en kæmpe smugleroperation til Paris. Og det skal siges, at efter at han har jo brudt med englænderne,
ja,
på baggrund af det her, Tyskland er jo også lidt ude på grund af det her med 1864. Ikke? Der er også nogle dårlige vibes. Hvem er så tilbage? Der er Frankrig. Og der skal siges, at i 1870, altså nogenlunde i den samme periode, hele det her det forløber sig, så udkæmper Tyskland og Frankrig en krig. Det, der hedder den fransk-preussiske krig.
Ja.
Og det ender med, at Frankrig taber rigtig hårdt den her krig.
Og Tyskland, ligesom Danmark.
Ja, faktisk ligesom Danmark. Men i Danmark, der er man jo virkelig hævngærig efter 1864. Man kommer op i en kæmpe nationalistisk vibe, da den her krig ligesom rammer forsiderne. Og folk er sådan rigtig pro-fransk, ikke?
Ja.
Du ved, fransk, det er jo
tysker hadende, fransk elskende.
Lige præcis.
Ja.
Og det, der så sker, er jo så, at Tietgen, han tager til Paris sammen med en af sine, hvad hedder det, korrupte minister, som er på hans lønliste, og så siger franskmænd, vi skal sgu da med i den der krig der. Vi angriber nordfra. I angriber, du ved, fra ind over den fransk-tyske grænse.
Og så knuser vi Preussen.
Ja, i en gigantisk knivtangsmanøvre. Og så går Danmark ikke bare til Ejderen, den går til Berlin, ikke?
Ja.
Og franskmændene kan få resten, ikke?
Ja.
Og det er man super hype på i København, og det er så tæt på Danmark. Altså, man er minimaler for at gå med i den der krig. Men Frankrig, de taber simpelthen den her krig på 12 uger.
Ja.
Det er så kort tid. Altså dengang i hvert fald.
Uhørt kort tid.
Altså
fuldstændig vanvittigt.
Folk bliver fuldstændig blown out of the water, at Tyskland gør det.
Ja.
Og det er heldigvis for Danmark, kan man sige. Så det er klart nok, at man kan se, at Frankrig ved at tabe krig, så er man ikke så game på at skulle stå alene over for Tyskland igen, som man gjorde i 1864. Ej. Så men den her krig bliver ikke til noget. Men vigtigst af alt er, at i løbet af den her tur til Paris, og det er også bare sådan, Tietgen fører bare sin egen private udenrigspolitik.
Ja.
For det andet, hvor han lover guld og grønne skove, sådan, jeg kender kongehuset, jeg kender alt det der, ikke? Du ved, ikke? Men han får en masse goodwill i Paris, fordi han bliver set som en allieret jo i den her kamp mod tyskerne. Og det er nu, mens han skal ligesom af med den her Svend Petersen-aktierne, at det ligesom kommer igen til ham, ikke? At det var en god investering at lave det der nationalistiske eventyr. For det han gør er, at lave en gigantisk smugleroperation, der varer i 3 år, hvor at man tager simpelthen praktikanten, ikke? Du ved, praktikanten Henrik, ikke? Han bliver kaldt op på Tietgens kontor og siger, ja, unge Henrik, jeg har en opgave til dig. Du skal tage en kæmpe stor kuffert, du skal losse en stor nordiske aktier ind i den her kuffert, og så skal du sidde med den her kuffert stramt, altså rundt om på knæene, i tog hele vejen til Paris, hvor du så smugler den ind i en fransk bank, og hvor aktierne så bliver solgt til spotpris i den her franske bank.
Grunden til, at han er nødt til at smugle dem, det er jo fordi, at det er ham her, hvad var det, han hed?
Svend Petersen.
Svend Petersens aktier. Ja. Og der er jo ikke nogen, der må opdage, at Tietgen har solgt aktier til Svend Petersen for Tietgens egne penge.
Lige præcis.
Og aktier på det her tidspunkt, det er altså et fysisk papir.
Ja, det er et fysisk papir.
Hvor
ja.
Der står, du har én aktie.
Jo, altså, lige præcis.
Den er så meget
værd. Så Svend Petersen, han har jo en tredjedel af alle aktierne. Han har bunker papir.
Ja, altså sådan vitterligt kæmpe bunker.
Hans hus er fyldt op.
Ja.
Du ved, han åbner et skab, der vælter aktier ud.
Som er ingenting værd.
Ja, lige præcis.
Og det er jo klart, de skal jo de skal væk. Sælges. Ikke?
De skal væk fra børsen, de skal væk fra handlen, de skal ud af verden. Ikke?
Mm.
Og det er, han har den aftale med franskmanden, siger, du gjorde også en tjeneste.
Mm.
Vi gør dig en tjeneste.
Mm.
Så, men de aktier skal jo smules.
Ja.
Og det, der er så mange tidspunkter, hvor det kunne gå galt. Ikke?
Mm.
Hvad nu, hvis han bliver taget i 12'en?
Mm.
Så siger, hvad er unge mand? Hvad har du i den der kuffert der? Rigtig meget værdiløs papir. Ikke?
Det er bare,
som kan crash hele dansk økonomi. Ja.
Fordi at han er jo nødt til, Tietgen er nødt til at bruge sin egen venner, ikke? Eller hvad kan man sige, sin egen ansatte til at lave det her nummer. Ikke? Fordi han kan jo for fanden ikke gå ud og sige det til nogen. Vel? Så hvis der er nogen, der bliver opdaget med den her kuffert fyldt med Tietgen-aktier, og de kan se, at han, den her person, er associeret med Tietgen, så er skandalen jo en realitet. Ikke?
Lige præcis. Ja. Ja. Fordi de skal jo frem og tilbage en del gange jo med toget og med båden og så videre, så videre til Paris. Og der var tid på en af de her unge svende her, så står han nede, der er jo sådan 4-5 stykker, der smugler det der, ikke?
Mm.
Og så står han nede på Hamburg Banegård, du, nede på Hauptbahnhof der, ikke?
Ja.
Og så taber han sgu kufferten.
Ja.
Og så åbner den sig, og så vælter det ud med Tietgen aktier ud over hele Hamburg Banegård, ikke? Flager over med papir, ikke? Og bare sådan, fuck.
Ja.
nu ramler hele dansk økonomi, ikke?
Ja, ja.
Men folk er jo bare sådan, virkelig flinke, ikke?
Jo.
Og ej, gud, ej, har du tabt det? Ej, skal ikke lige hjælpe dig med at samle det op?
Mm.
Så du ved, så tilfældige folk kommer bare ind og hjælper og pakker kufferten fint igennem aktier. Mm. Ingen stiller spørgsmålstegn ved det.
Nej.
Og bare sådan, ham der, hvem end han var, det er sådan en navnløs person, ikke?
Ja.
Og bare sådan, han må godt nok have svedt i den her situation. Men den går, og han får til sidst den der kuffert, også den kuffert til Paris, ikke?
Ja. Og så får de så smuglet alle de aktier til Paris, og så går ud fra, at franskmændene så overtager de dem så bare, altså sådan officielt.
Jamen, så
at franskmændene er officielle ejere, og det vil sige, at de her aktier, de eksisterer igen nu på en eller anden måde.
Men
ikke?
Det er jo også det der med, de der aktier, fordi normalt, som det skal foregå, så skulle aktierne blive sat til salg på børsen.
Ja, ja, ja.
Og så kunne den franske bank have så kommet ind og købt de der.
Ja, ja, og så havde der været budkrig og så videre, og så havde man kunnet opdage, at de er ikke så meget værd, fordi der
er
for mange.
De bliver aldrig sat til salg.
Nej.
Jo, de bliver solgt,
men under bordet.
Under bordet, lige præcis. Det er det, der sker. Og de tager jo tit en lang periode igennem 1870'erne og bare forvandler alle de hemmelige røde tal til grønne plusser igen. Altså, han kæmper virkelig for at redde sit imperium i skyggen der.
Mm.
Og det ender så sidst jo så også med, at det lykkes.
De røde fjer. Med lov skal land bygges.
Men problemet er bare, da han jo bruger al den her tid på Store Nordiske Telegrafselskab og hele eventyret Kina, Rusland og så Svend Petersen-affæren og smuleriet til
aktiemareridtet.
Lige præcis til Paris. Hvad sker der så? Hans gamle fjender, jøderne, de kommer simpelthen igen. Ja. De er simpelthen i mellemtiden, har de jo selvfølgelig regrouped. De har jo ikke siddet stille på hænderne i den her periode. Så faktisk i 1871, der kommer Tietgens store konkurrent, Landmandsbanken.
Mm.
Og hvem står bag Landmandsbanken? Jamen, det er jo alle hans gamle fjender. Det er jo Adler, det er Gedalia, som jeg nævnte i de første episode, og så er det så Isak Glückstadt, først, og senere hans søn, Emil Glückstadt.
Mm.
Og de laver det her Landmandsbanken, og det skal også lige siges med Landmandsbanken, det er jo det, der bliver til Danske Bank, som er jo Nordens største bank i dag.
Som vi jo alle sammen ved, er en super troværdig og socialt tænkende bank.
Ja, lige præcis. Ja, de holder styr på dansk økonomi.
De holder styr på det, ikke?
Jo.
Og så er der også noget med det der med Landmandsbanken, bare lige fordi det er sjovt, at du sagde tidligere, at det er slet ikke en bank for landmænd.
Nej. Altså, Landmandsbanken er en jødisk københavnerbank.
Ja.
for jødiske finansmænd.
Ja, men, det er en finansbank.
Men de ved jo godt, ligesom, at de er jo blevet smidt ud af privatbanken på grund af Tietgens antisemitisme og alle andres antisemitisme. Mm, mm. Så de har brug for ligesom at rebrande sig selv.
Ja, det kunne ikke hedde den københavnske jødebank. Det var ikke så godt.
Nej. Du må også bare tænke på, at det lever jo op til de værste stereotyper, du har om jøder for antisemitisme.
Ja, ja.
Jøderne, der har en bank. Ikke?
Jo, jo.
Så det, de kalder sig selv, vi har brug for noget dansk. Ja. Vi har brug for et dansk klingende navn. Ja. Vi kalder os selv Landmandsbanken. Ja. Landmænd, det er det mest danske, jeg overhovedet kan komme på. Ikke? Det er jo en landmand, ikke?
Jo, jo.
På det andet tidspunkt i 1800-tallet i hvert fald. Problemet er bare, at der er ikke nogen landmænd i den bank.
Ja. Det er heller ikke nogen landmænds penge eller
nej,
noget.
Nej, lige præcis. Men det fører det også til det med, at det, og det siger man jo så, at den her næste generation, du ved, og lidt langt op i 1900-tallet, bliver det altså der, jøderne i Landmandsbanken.
Ja.
Det bliver sådan noget, man siger, ikke? Når jo, det er sådan, hvorfor går det så dårligt? Det er i jøderne i Landmandsbanken. Ja. Og Tietgen er først og fremmest den, der promoverer den idé.
Ja.
Men problemet er bare, at modsætning til Tietgen, som jo så snyder og bedrager og prøver at holde sammen på sit crumbling empire der, det går rigtig godt for jøderne forretningsmæssigt. Ja. Der er plads til to banker i dansk finansverden, og i løbet af 1870'erne, der bliver Landmandsbanken den største bank. De overhaler simpelthen på
Han har haft så travlt med brændslukning og fusk og snyd og undgå at blive opdaget osv., at han ikke har haft tid til at lave nye investeringer, for eksempel. Ikke?
Og alle dem, som ikke kunne få et lån hos Tietgen i privatbanken, de kan nu gå til jøderne i Landmandsbanken og få det der lån.
Mm.
Og det skal der også komme mange andre store virksomheder ud af.
Mm.
Og ja, så det er bare at sige, Tietgen har virkelig skabt sin egen fjender. Ikke?
Mm.
Det er jo det der ironiske, det der med, det er sådan lidt, ikke? Du høster, hvad du sover. Ikke?
Jo.
Det må man sige, han gjorde i det her tilfælde.
Ja.
Hvis han nu kunne have givet slip på sin antisemitisme, det er jo ikke fedt, dengang han blev røvrendt af adler. Det kan man godt forstå. Men den der antisemitisme, altså, hvis han nu havde lukket dem ind i varmen, og de havde været en del af gruppen, en del af netværket, så kunne det godt være, at det aldrig var gået sådan der.
Ja, det kan man jo godt spekulere i.
Ja, fuldstændig. Men han har skabt sin egen fjender, og de kommer over til at vælte ham i sidste ende.
Ja.
Men de kører jo ligesom deres eget game. Men nu synes jeg også, at vi begynder os lige så småt og nærmest afslutning her. Fordi...
Ja, fordi man kan sige, så han kæmpede sig op mod magtens tinde, ikke?
Jo.
Og det hele skulle have kulmineret med det her store nordiske telegrafselskab. Ikke?
Ja.
Og det gjorde det jo også.
Det gjorde det jo også.
Men det kulminerede,
på en falsk måde.
Ja, det kulminerede måske ikke på den måde, som han havde forestillet sig.
Nej, men det, fordi det var en god forretning.
Nej. Og det er måske, altså nej, det var en dårlig forretning.
Alle de andre var en rigtig god forretning.
Ja.
Ikke den der.
Nej.
Men det blev skabt, og skal også sige, Store Nordisk Telegraf lavede penge langt senere. Begyndte de at generere penge og sådan noget.
Jo.
Men det er klart nok, at det hele det eventyr, det gav jo hans imperium et stort slag, de aldrig overvandt.
Ja.
Og det jo gjorde jo det der med, at Landmandsbanken kunne jo tage den der førerposition som den store bank i Danmark.
De røde fjer. Der er et yndigt land.
Nu er vi så godt op i 1870'erne nu, ikke?
Mm.
Og Tietgen er jo ved at blive en ældre herre på det her tidspunkt, jo. Mm. Og han begynder at tænke på sin legacy.
Ja.
Hvad er det, han efterlader?
Okay. Vi skal måske lige, lad os lige wrap den op, det der med hele hans, aktieeventyr der, ikke?
Ja.
Eller helvede, aktiemareridt.
Ja.
Han blev jo aldrig opdaget.
Nej.
Nej, nej. Altså, det synes jeg bare lige, vi skal have slået fast. Altså, at det var der aldrig nogensinde nogen, der opdagede.
Nej.
Altså.
Det er ligesom, da han reddede Danmark fra krisen i 1867.
Altså, det var et stort luftkastel, ikke?
Fuldstændig.
Ja.
Han byggede op en masse psykose, en masse illusion, ikke?
Ja.
Og der var ingen, der gennemskudde
det. Og det var ikke sådan, at han gik ikke fallit på det her, vel?
Nej, altså jo, altså rent matematisk gjorde han.
Ja, jo.
Men ikke image-wise.
Nej, præcis. Der var ikke nogen, der vidste, at han gik fallit, det er det, jeg mener, vel? Altså, så han, selvfølgelig kunne han ikke vokse sig endnu større. Han kunne ikke blive større end det der, fordi at forretningen ikke gik, som han gik. Men det kommer aldrig nogensinde for dagens lys, vel, at han har lavet kursmanipulation.
Og det er også klart, de andre virksomheder gik jo godt. Tuborg blev en kæmpe succes, for eksempel.
Ja.
Og DFDS, ikke? Og spritfabrikkerne, og sukker, og alt det der, blev en kæmpe succes. Mm. Så de sprøjtede jo penge ind til at redde privatbanken og Store Nordiske. Det blev ligesom stabiliseret.
Det udlignede sig selv.
Men over en 20-årig periode.
Og på fuldstændig falske og ulovlige præmisser.
Ja, han gik jo op til, han havde jo store møder med sin aktionærer hver eneste år. Han gik op, og løg.
Ja.
Så vandet drev.
Ja, der pengene vælte derind.
Det går skide godt her.
Ja.
Det er Tietgen. Hey, mig Tietgen, kan I huske mig?
Ja.
Altså, selvfølgelig kan vi det.
Ja.
det holdte. Og det er jo, må man sige sig selv, også er noget af en pragt præstation. Ikke? Og det er også det med, altså som en rød fjer, men han slapper jo sted med det jo.
Ja, ja, det gjorde han. Indtil nu, nu har vi afsløret ham.
Ja!
Det er jo måske ikke også, der har gjort det.
Men det er også det der med, hans firma eksisterer jo stadigvæk i dag jo. Ja, ja. Så hvis du vil se hans monument, så kig dig omkring. Ikke?
Jo, jo, præcis. Gå ned og købe en grøn Tuborg.
Ja, eller sukker.
Ja.
Eller brød Aalborg.
En god gang hvid raffineret sukker fra Danisco.
Ja, ja, lige præcis. Men nu er i de ældre år, så begynder Tietgen også at tænke på sin legacy.
Ja.
Vi nævnte faktisk i episode 1, at de aldrig får nogen børn, ham og konen der.
Mm.
Han var også en privat mand. Vi ved ikke, om de ikke kunne få børn, eller de ikke ville have børn. Det ved jeg ikke.
Mm-mm.
Men de fik i hvert fald ikke nogen. Og man der er blevet sagt efterfølgende, at firmaerne de var Tietgens børn. Det var det, han gav videre til dansk erhvervsliv og til dansk økonomi osv. Ja. Men man skal sgu også have lov til at blære sig lidt. Ikke?
Jo, jo.
Man skal bygge et rigtig stort monument. Og det er jo meget inspireret blandt andet af, hvad hedder det, Jacobsen, Carlsbergfonderen, som var ligesom ham, der begyndte det der med at bygge kæmpe monumenter i København til Danmark.
Det var en helt taget rimelig meget op i tiden i slutningen af 1800-tallet med de her rigmænd, som gik ud og var lidt filantropiske.
Ja.
Ikke?
Det var så den her, man gav lidt tilbage. Ikke? Ja, ja, det var den her socialkonservative idé i, ikke som de konservative er konservative i dag, fordi jeg ved sgu ikke, om de er konservative. Jeg synes ikke engang, de er særlig konservative. De er mere måske bare hysteriske.
Ja.
Men du ved, der er den idé om, at det der med, hvis du er rig og magtfuld, så har du også et ansvar.
Ja, den faderrolle.
Ja, du har et ansvar for samfundet. Du skal tage hånd om andre i samfundet, og du skal give noget tilbage til samfundet.
Ja,
og det synes jeg egentlig er en super sympatisk, civiliseret... Det viser sgu, man har noget dannelse, ikke? Man har noget kultur.
Jo.
Og det vil Tietgen gerne være med på, det der. Og han tænker, at det skal være et grandiøst projekt.
Ja.
Det skal være kæmpestort.
Ja.
Og nu er det så tilfældigvis inde der, hvor kongefamilien bor, ved Amalienborg. På et andet tidspunkt, der lå der en tom byggeplads fra 1700-tallet.
Mm.
Der var en, der skulle have bygget en marmorkirke. Den blev aldrig til noget.
Nej, men det var faktisk Christian den 4., der ville i gang med at bygge den kirke der.
Nej, det var faktisk under Frederik den 5. I 1700-tallet.
Ah.
Der det hedder Frederiksstaden, det er det her, hvor Amalienborg ligger.
Jeg blander det sammen med noget andet der.
Ja, Christian 4. bygger også rigtig mange ting.
Ja, men han ville også bygge en stor kirke. Det er også lige gyldigt.
Ja. Men den her kirke, den står tom, og Tietgen siger...
Ja, grunden står tom.
Ja, og der ligger en masse marmor på den kirke der.
Ja.
Og Tietgen siger, jeg vil gerne købe grunden, jeg vil opføre kirken, som den oprindelige arkitekt fra 1700-tallet mere eller mindre havde tænkt det.
Mm.
Og det er jo et mega dyrt projekt. Ja. Vanvittigt dyrt projekt.
Ja, hvis man havde været inde i Marmorkirken og set den, så ved man godt, at den har kostet nogle kleiner.
Jamen, det vil jeg sige, virkelig opfordrer folk til at gøre det. Selv hvis du har været der før, gør det igen. Ja. Det er super fedt.
Ja, det er en vanvittig bygning.
Ja, lige præcis. Det interessante er så, at måden Tietgen skaffer sig rettigheden til grunden og kirkebyggeriet og sådan noget, det er, at han gør det gennem korruption og nepotisme.
Mm.
Fordi han har selvfølgelig nogle venner.
Det er så slagsiden af de der socialkonservative mennesker, ikke?
Ja, der blev i hvert fald brugt noget lovgivning.
Ja.
Og det er interessant nok, der er en ung Hørup, det er ham, der senere starter Politikken, altså Avisen, og faktisk er med til den radikale Venstre i 1905. Han starter faktisk sin politiske karriere ved at føre en retssag mod Tietgen i midten af 1870'erne, hvor han siger, hey, det er da pisse lovligt, det du har gang i der.
Ja.
Problemet er bare lidt, at dommerne og advokaterne og juryen og alle de andre, de er også en del af Tietgens netværk, så... Hørup, han taber sagen.
Ja.
Man kan sgu ikke gå op med stor mogul på det der måde.
Og jeg... Ej, måske heller ikke i sådan en sag, hvor han bare vil bygge en kirke.
Jeg har sådan lidt i det der tilfælde, lige den der historie, der er jeg nok, altså, så synes jeg måske, at korruption er okay. Ikke?
Ja, men du er også lidt en sokker for det der med marmorkirken.
Jeg er en sokker for kæmpe prestigebyggeri. Og den her kirke, det tager jo mange år at bygge, den bliver så færdig i 1894.
Ja.
Og det er bare ret interessant i dag, når man står ved Marmorkirken inden by, fordi så hvis man kigger ud mod havnen, så har du Amalienborg i midten, det er jo kongehuset, symbolet på nationen osv. Og over på den anden side af vandet, der ligger Operahuset, Mærsks gave til København. Og det, jeg kan ikke se det som andet som det der, det er det, der hedder en penismålerkonkurrence mellem Tietgen og Mærsk.
Ja.
Mærsk er simpelthen kommet ind 100 år efter og sagt, jeg kan måle mig med Tietgen.
Med stormogulen.
Lige præcis.
Ja.
Og spørgsmålet er, om så kan det.
Ja.
Jeg ved i hvert fald, at kirken står i hvert fald stadigvæk.
Ja, kirken står,
og
operahuset fik et grimt vinduesparti.
Ja. Jamen, jeg har det bare sådan med sådan nogle ting. Giv det 100 år, så kan vi vurdere, om Mærsk er værdig til at stå ved siden af Tietgen.
Men det er jo interessant nok, fordi at Mærsk, han var jo også en forretningsmand, eller hvad fanden var det, han hed?
Jo, altså han var jo også en forretningsmand af den gamle skole, ikke?
Jo,
det altså, var han. Alt det der med rettidig omhu og sådan noget,
ja, 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 ja. Møller, altså, mølleriet, ikke?
Ja, ja, netop, ikke? Altså, at han ville sgu også give noget tilbage, ikke?
Jo.
Altså, nu har han jo bygget det her imperie
og,
op,
og, det, og, det fede, og det fede er jo så, at Mærsk kunne ikke fordrage opera, jo.
Nå, ja, det vidste jeg ikke.
Han var kun ind og se åbningskoncerten, så viste han sig aldrig i bygningen igen, jo.
Nej.
Og så døde han.
Ja, og det var endelig også, altså ja, der var nogle uoverensstemmelser, ja, ikke, omkring det byggeri.
Men jeg vil sige omkring kirken jo, som vi nævnte i episode 1, titlen var faktisk dybt religiøs, jo.
Nå ja, det er rigtigt, ja.
Og det er jo, den, altså, det er jo en vanvittig kirke.
Så
altså,
måske var det også en måde for ham at få noget syndsforladelse eller et eller
andet? Måske. Altså ja, det interessante er, hvis man går ind i kirken og går ind til venstre om, i sådan, der er sådan en løngang, der går rundt hele vejen i kirken, der har titlen faktisk placeret et lille monument af sig selv og konen,
ja,
hvor, de giver kirken sådan velsignet med Gud. Det er sådan en mindre detalje, man ligesom skal ind og tjekke ud.
Mm.
Hvis man alligevel er i Marmorkirken, så kan man få lov til at se ham selv.
Åh ja, det er meget sejt.
De røde fjer. Skyd efter benene.
Men nu er vi ved afslutningen, og der er ligesom en sidste historie, som er meget sådan symptomatisk, fordi det er sådan med erhvervslivet, jo, det stopper jo ikke med titlen, det fortsætter. Mm. Og hvem kommer så efter, og så videre, så videre. Og titlen var jo den oprindelige stormongol, men han er ikke den. Han var den første, men han blev ikke den sidste.
Nej, nej.
Fordi i 1892, der kommer der en ung mand til København, som har bygget sig en lille eksport-import virksomhed i Thailand, i Siam. Mm. Han hedder H.N. Andersen. Han kommer også fra en rigtig, rigtig fattig baggrund, ligesom titlen faktisk endnu fattigere.
Mm.
Han er søn, ene søn af Skitlis fra Nakskov.
Ah, det lyder ikke godt.
Nej, Skitlis hed Skitlis, fordi at hun vaskede de riges undertøj i Nakskov. Og hun har en søn, der hedder H.N. Andersen, som kom ud og sejle og sådan nogle ting. Og han får bygget sig et firma deroppe i Thailand.
Mm.
Og han har en masse idéer med, at du ved, han vil gerne skabe noget, der hedder YK, Østasiatisk Kompagni.
Mm-hmm.
Men han har brug for støtte hjemme fra Danmark, han har brug for nogle penge. Mm. Så han går op med hatten i hånden på Titlens kontor på Børsen og siger, du ved, maler rosenrødt skær, du ved, nah, Asien, og du ved, det bliver pisse fedt og sådan noget. Og det er så det mærkelige, synes jeg her, er, at ham og Titlen har jo rigtig meget personligt til fælles.
Mm.
At det der med Titlen, der kommer endnu en ung mand, du ved, med ambitioner og sulten på at erobre verden og skabe noget stort og sådan noget. Mm. Men hvad gør Titlen? Han ydmyger ham. Mm. Så siger han, ved du hvad, grønskolding, jeg er færdig med Asien. Jeg har brændt mig på stor nordisk. Ja. Jeg kender godt Kina. Jeg kender godt den del af verden. Ikke?
Ja, ja.
Han bliver sgu simpelthen sparket ud af kontoret.
Ja.
Så hvad gør den unge H.N. Andersen? Han går over til konkurrenterne, jyderne i Landmandsbanken.
Mm.
Og de går så sammen og danner så et partnerskab, der bliver til ØK, som bliver Danmarks største virksomhed.
Mm.
Efter, du ved, over hele Nordisk Telegraf. Ikke?
Ja.
Og det ironiske er, at sådan fra 1901, omkring 1901 til omkring starten af 1920'erne, der er det jyderne i Landmandsbanken og H.N. Andersen, der egentlig styrer Danmark.
Mm.
Og de får egentlig meget mere politisk magt, end Titlen nogensinde gjorde.
Mm.
Hans imperium bliver ikke, de bliver ikke væltet eller opløst. Det fortsætter med at eksistere, men der kommer et, der er større,
ja,
og mere magtfuldt. Ja. Og igen, han har selv skabt det.
Mm.
Det er jøderne, som han kaster ud af sine virksomheder. Og det er den unge mand med de store ambitioner, som han valgte at skide på.
Ja. Hvad skal man udlede af det? Altså,
jamen,
er det fordi, at han var forfængelig og ville være den eneste store? Eller,
jamen, det er som om,
han ville ikke dele magten, eller hvad fanden gik det ud på? Synes han var bedre end dem måske?
Ja, i hvert fald jøderne, ikke?
Mm.
Men det er lidt mere mærkeligt med H.N. Andersen, ikke?
Ja, jo.
At du ved, når han har været så god til at finde dem, der kunne skabe noget og ville noget, og så lige pludselig kommer der en, der rigtig gerne vil noget, og så nej.
Og han er jo også selv blevet fundet, om man så må
det
sige.
Det er jo det.
Helt tilbage i sin tidlige barndom, ikke, blev han jo, ikke groomet, for det er noget andet,
ja,
blev han samlet opdaget, op og opdaget.
Og han fik en chance. Unik chance,
ja,
som så mange andre i den der periode aldrig nogensinde fik.
Ja, præcis. Han fik lov at komme til England på sine blå øjne og alt det der.
Ja, lige præcis. Ja, ja. Ikke?
Jamen, det er meget mærkeligt.
Og det er også det der med, at H.N. Andersen, når man læser noget omkring ham og sådan noget, ikke? Han har det samme. Han er jo også en mand, der er god til mennesker og skabe netværk. Han burde have været Titkens søn, ikke?
Jo, jo.
Men Titken fik ikke nogen sønner. Eller, du ved, og det der med, at han så afviser ham, og det er jo... Jeg tror, det er jo en, ja, Det er jo svært at sige, fordi det er jo bag Tietgens maske.
Mm.
Men der skete et eller andet.
Mm.
Der skete efter noget med det der store nordiske. Ikke?
Jo, han blev måske en bitter mand eller et eller
andet. Ja, eller også blev han... Han blev måske bange eller ikke turde tage den der chance mere.
Mm.
Fordi han virkelig var ved at skubbe sig selv ud over kanten. Ikke?
Jo,
altså, du ved, han satte selv sin egen galje op. Ikke?
Jo.
Sat lykken rundt om halsen. Så lykkedes dem, så sprang han sig ikke, vel? Men, du ved, men det var fandme tæt på. Ikke?
Jo. Der var heller ikke nogen, der hæv i håndtaget, kan man sige.
Nej, det var det. Der kom aldrig nogen, der hæv i håndtaget. Det var nok det, der gjorde, at han overlevede og virksomheden overlevede. Ja. På en stor grand illusion.
Ja.
Og så når vi til den absolute slutning. Ja, Tietgen, han dør så i 1901, 72 år gammel.
Mm.
Og vi kan nok konkludere, hvad døde han af? Ja, han døde af for meget arbejde. Som jo virkelig er noget, der kendetegner store erhvervsfolk. Ja, det er, de arbejder bare hele tiden.
Mm.
Hvad kan vi lære af Tietgen?
Jamen altså, jeg synes, det er... Jeg sidder jo her, ikke? Og vi er jo de røde fjer, ikke? Og vi beskæftiger os med de røde fjer, ikke? Og jeg kan ikke sgu ikke lade med at tænke sådan... Jeg kan godt se, at han agerer som en rød fjer.
Ja,
men hvis man,
i sine metoder.
I sine metoder, men hvis du kigger på konsekvenserne af hans handlinger, så er selvfølgelig ikke så godt, at han laver massakre i Kina. Altså, det er måske i virkeligheden det, der gør, at han er en rød fjer.
Ja, men hvad med alle løgnene og manipulationen og illusionerne og jamen, det er korruptionen? Der,
men det gik jo godt alt sammen. Ikke?
Ja.
Men det er måske lige så meget tilfældighed og held, der gør det. Ikke?
At så
det
ikke kollapsede. Målet heldige af midlerne?
Jeg ved det ikke helt, altså. Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Men jeg tænker bare i konteksten, når vi taler om Tietgen, hvis nu at hans forretningsimperium i Danmark var kollapset, så havde det sendt Danmark i en finansiel krise af dimensioner.
Fuldstændig.
Ik?
Det havde sat udviklingen tilbage.
Simpelthen, ikke? Men det skete ikke.
Det skete ikke, nej.
Og det skete ikke, fordi at han sikkert var pisse dygtig til det, han gjorde, ikke?
Der er en som ham hver generation, eller hvad man siger, ikke?
Ja,
eller sådan, du ved,
ja.
Noget den dur, ikke?
Jo, og så blev han...
Han har også været heldig, og de
rigtig har været meget heldig,
og han har reddet på nogle økonomiske trends og bølger, og han er ligesom, han er manden, der har set mulighederne, når mulighederne var der.
Ja. Men man kan sige, at hans imperium kollapsede ikke, det vil sige, at Danmark kollapsede heller ikke. Men han er stadig en rød fjer.
Ja.
Men han har også bygget Marmorkirken, og det er også meget.
Ja, men der gider os rød Aalborg og Tuborg og pis fed kirke.
Ja, det er der. What's not to like?
Ja. Så vil det også bare ligesom, jeg tænker også ligesom at opsummere, hvis man er sådan interesseret i, men hvis vi ligesom skal prøve at koge lidt stået på, hvordan, hvis man skulle kopiere Tietgens metode som forretningsmand. For det første, og det har vi snakket rigtig meget om, ikke? Ny viden og teknologi, first mover, det er nok.
Jo.
Det er nok nummer et, ikke?
Jo, helt sikkert.
Det er det, han ser.
Unikke muligheder for at være first mover, ikke?
Det andet, nummer to, det er internationalt perspektiv.
Mm.
Hvis det virker i udlandet, introducer det her. Mm. Det der med nye organisationsformer, institutioner, finansieringsmåder. Og det der med hans modsætning til Danmark i 1800-tallet, som er så vanvittigt nationalistisk. Guldalder og indadvendt og grundtvig og alt muligt pisse, ikke?
Navlepillen.
Ja, fuldstændig. Ja. Så hæver han blikket.
Mm.
Han kigger ud.
Ja.
Han ser, hvad der sker, og så tager han det bedste med tilbage.
Ja.
Det tror jeg også er en vigtig lektie. Ikke?
Mm.
Og han opbygger...
Det bedste er moderne kapitalisme, eller hvordan...
Ja, det vil jeg sige. Men du ved...
Ja, men den var nok kommet alligevel, ikke?
Erhvervsliv og kapitalisme bliver sat op på en fucking pedestal.
Ja.
Som om, det er bare løsningen på alle vores problemer, og det er jo rigtig godt. Der er rigtig mange ting, man kan kritisere, men der er ikke nogen tvivl om, at i Tietgens tid og periode, der er jo kapitalisme, den er progressiv.
Mm.
Vi bliver civiliseret land, ikke?
Mm. Jo. Og der er nogle mennesker...
Toilet med skyld, ikke?
Jo. Ja, toilet med skyld, og man kan sige, havde det ikke været for den udvikling, så havde der også været en skæv magtfordeling, ikke? Hvor det havde været noget mere med, hvad for noget blod du lige har, ikke? Og hvad for nogle titler du måske lige har, ikke? Og så havde det været sådan en gammel lille elite, hvor man kan sige,
Tietgen,
at pengene er blevet bredt mere ud, trods alt.
Tietgen kom fra ingenting, og han slog muren ned.
Ja.
First mover, ikke? Han brækkede det der samfund op.
Og han skabte vækst.
Ikke? Ja, han skabte rigtig meget vækst. Ikke?
Arbejdspladser.
Det andet er jo så det der med, at opbygning af beslægtede virksomheder.
Mm.
Når du har fat i én ting, så byg rundt omkring den.
Mm.
Hvorfor hyre et andet firma til at gøre et eller andet service for dig, når du kan lave det selv?
Jo.
Fordi når du styrer det hele, jamen, så er det mere effektivt.
Ja.
Big production, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Og det er absolut nok det vigtigste. Netværket.
Ja.
Det må man sige.
Jo.
Det er, og det tror jeg er lige så meget gældende den dag i dag. For den.
Det er det, der har gjort, at han har kunnet åbne en dør med sin ven, ikke? Som har kunnet åbne døren for ham, og så har han kunnet gå videre hen, ikke? Og så har han, du ved, kunnet åbne en ny dør, ikke? Og altså sådan hele tiden
med nye venner, så kan han åbne nye døre, ikke?
Og det er også derfor, men det er, det generne er jo så også det der med, at det er jo det, der er hans største svaghed, det er, at det er folk, han lukker ud af netværket.
Ja. Altså dem, han glemmer.
Altså jøderne og H.N. Andersen, ikke?
Jo.
Altså, de må sgu ikke være med.
Mm-hmm.
Og det er jo lidt sådan, hvorfor dog ikke det? Det må stå usagt.
Ja.
Jeg tror, at til aller sidst, så kunne jeg godt, bare sådan, vi to kan sidde her og have et lille tankeeksperiment.
Mm.
Hvis du skal lede i dag,
mm.
hvor vil han så investere? Hvad tror du, han vil se som fremtiden i dansk forretningsliv?
Eller hvis vi skulle lave et forretningsimperium
ja,
nu?
Ja, med det, vi har lært.
Med det, vi har lært, ja. Ja. Hvad tænker du?
Jamen, jeg tror jo, han var jo enormt fascineret af teknologi, ikke?
Ja.
Og det der med first mover og sådan noget. Jeg tror, at Titkin ville måske have gjort Danmark til en spiller, når det kom til robotter.
Ja.
Og AI.
Nyt
udvikling. Ja. Sådan noget. Fordi at han er jo med Store Nordiske og alle de andre der, så sagde han jo, sendte en besked om, siger, bare fordi Danmark er et lille land, så kan vi godt have en international placering.
Mm.
Det var det, han sagde.
Ja.
Og det var det, han gjorde. Og det tror jeg også, han sagde. Jeg har svært ved at se en anden industri, som er, du ved, hvor der virkelig er sådan, hvor der er mange ubekendte endnu, men der er fandme også potentiale. Er du sindssygt?
Jeg tænker jo, Mars exploration. Exploitation.
Ja.
Fordi, hvis man kan få...
Hvis du kan lægge telegrafer til Kina, så kan du sgu også...
Så kan du også godt lave en linje op til Mars. Fyldt med råstoffer derop, så kan Danmark endelig blive det land med råstoffer, som vi aldrig har været.
Men det er også klart nok, at hvis man skal få en af de... Fordi det er jo kæmpe projekter, altså robotter eller Mars, ikke?
Og...
Men hvordan
især bygger, det med Mars.
Hvordan bygger man det? Jamen det må man jo så have ved, at alle, der er noget ved musikken, skal være en del af netværket.
Ja, præcis.
Det er den eneste måde, det kan fungere, ikke?
Ja, vi skal simpelthen ud med hatten, og så skal vi samle penge ind hos alle vores venner i alle de store danske virksomheder. Og så skal vi kraftigt bygge en linje op til Mars. Ja, så bliver vi voldrige.
Det er jo sjovt, fordi det lyder bare sådan, det er jo meget sådan fantasiagtigt, når du sidder og siger det på den der måde. Ikke? Men jeg tror fandme også, at der tilbage, at nu har tallet, der hvis tit bliver ud og sagt folk, jeg har tænkt mig at bygge en telegraflinje til Kina,
ja.
Så vil folk nok have grinet ham i laser. Ikke?
Jo,
hvordan det? Altså, det kan vi da ikke.
Men selvom man skal tænke på, at den tid var også anderledes. Altså, at der var alle, altså det var den fagre nye verden, ikke? Altså, alt var muligt, ikke? Jamen gud, vi kan køre med tog, ikke? Altså...
Jamen det var jo den periode, hvor man havde en virkelig sådan progressiv og tro på fremskridtet.
Ja.
Hver dag er bedre end dagene i går.
Ja. Og det kan vi se konsekvenserne af i dag, Kalle. Ikke? Og det er derfor, at vi ikke skal investere i AI eller til Mars. Fordi det er ikke godt for kloden.
Det gider slet ikke gå ind i. Det gider ikke gå ind i nu.
Altså. Ja. Men... Det var den historie om C.F. Titken,
yes.
Stormogulen over dem alle, grundlæggeren af dansk moderne erhvervsliv.
Ja.
Og ja, han var en rød fjer, men han var også så meget andet.
Ja.
Og
det er et stykke vigtigt Danmarks historie, synes jeg,
ja.
At have kendskab til. Og jeg har i hvert fald haft utrolig meget ud af at fortælle den, vil jeg sige.
Ja, men du har gjort det godt.
Ja, men tak.
Det har du.
Og så vil jeg også bare lige sige igen, ikke? Du ved, hvis I kan lide det, så sig det videre i jeres netværk.
Ja, ja, ja. Tag en god maske på, hvor I virker mega troværdige.
Tag jeres maske på.
Ja.
Udgyd tillid.
Ja.
Udgyd selvtillid.
Ja.
Gå ud til folk og sige, hey, ved du hvad det nye er? Det er de røde fjer.
Ja, med Kalle og Simon.
Med Kalle og Simon.
Tak for i dag.
Yes, tak for i dag.
De røde fjer. En betegnelse for en gruppe magtfulde officerer, der under Napoleons krigene i kådhed og for egen vindings skyld handlede imod landet og folkets interesser.